Ert News Radio 105,8.
Πάρεις την τσάπα να κατέβεις στο Σύνταγμα σήμερα.
Εγώ.
Κάτι τέτοια μου λέγανε για σένα.
Θα πάρω το 500 ρέκ, θα το κάνω τρακτέρ και θα κατέβω
το
Σύνταγμα.
Το τρακτέρι δεν κατεβαίνει. Πρέπει να έχει πάρει ειδική άδεια να κατέβει το τρακτέρι.
Γι' αυτό θα πάρω το 500 ρέκ.
Την τσάπα όμως μπορείς να την πάρεις. Την τσάπα. Κάνω αυτό. Γιατί κινητοποιούνται σήμερα οι αγρότες μας.
Ναι, κατεβαίνουν στην Αθήνα. Βέβαια.
Ο πρωτογενής τομέας στον οποίο όλοι ομνίουμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να πάνε τα λεφτά, κάπου ζοριζόμαστε.
Παναλού.
Παναλού. Από την άλλη μεριά, ο τομέας ο οποίος έχει μάθει με τη λογική όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Κάποιοι, όχι όλοι.
Ναι.
Λέμε τώρα.
Μα και τώρα διαμαρτύρονται οι κάποιοι. Όχι, οι όλοι διαμαρτύρονται. Γιατί πληρώνουν τους κάποιους.
Ακριβώς. Yeah. Πληρώνουν τους κάποιους και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάρουν τα νόμιμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, με τα νόμιμα έχουν μάθει να επιβιώνουν σε μεγάλο βαθμό. Άστο τώρα, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Δεν τα παίρνουν τα λεφτά και έχουν τα δίκια τους τώρα. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα.
Αυτό που λένε ότι έχουμε στεγνώσει. Καλημέρα, καλημέρα.
Στεγνώξανε. Στεγνώξανε.
Αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι περιμένουμε, τελειώνει ο χρόνος, δεν έχουμε πάρει τίποτα.
Είσαι και εσύ του κλισέ, πάνω θεμάς.
Στο στεγνώσει, του κλισέ ή το τίποτα.
Στεγνώξει αυτό. Παλιά ξέρεις πώς το κάνουν οι συνδικαλιστές. Μου το έλεγε ο παππούς μου, ο οποίος παππούς μου υπήρξε πολύ δραστήριος συνδικαλιστής. Θα μου πει. Υπήρχαν τα χρόνια του παππού συνδικαλιστέ.
Με τον τρόπο του.
Υπήρχαν, ναι. Κάναν το εξή τότε. Δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό θα γελάσει τώρα. Όταν πηγαίναν στον υπουργό, ας πούμε, ή στον αρμόδιο γενικό γραμματέα και του δεχότανε, για να δείξουν την κατάσταση, τη δύσκολη στην οποία έχουν πάρει. Βγάζαν έξω τις τσέπες.
Και στις ταινίες έχω δει αυτό. Το έχω δει και στις
αυτό
ταινίες,
δεν, ναι. Πρόσεξε, δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Σου λέω τόσο ο παππούς. Βγάζαν τις τσέπες έξω και λέω. Και ο Υπουργέ, δεν έχουμε. Αυτό,
έχει και μια θεατρικότητα. Η διεκδίκηση πάντα έχει και μια θεατρικότητα. Και πρόσεξε, σου είπα στεγνώσει ότι σου είπα αφιδατωθεί και θα μπορούσα να σου πω έχουν αφιδατωθεί.
Σωστό και αυτό. Για πες μου τα νέα σου.
Τα νέα μου, καλά. Καλά, Τρίτη σήμερα.
Τρίτη σήμερα. Βροχερή, ψιλοβροχερή.
Ψιλοβροχερή, ναι.
Πήγα το σκυλί βόλτα, λάσπη στο οικόπεδο.
Και χθες όλη τη μέρα.
Ναι,
μου,
αυτό δίκλα, το τσουρ και λοιπά.
Αλλά,
ναι.
Αλλά δεν έχουμε εικόνα για το Μόρνο. Καλό. Καλές είναι αυτές οι βροχές.
Καλές είναι οι βροχές και ευεργετικές είναι.
Πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε ζημιές και έχουμε προβλήματα. Σε κάποιες περιοχές είχαμε χθες. Σήμερα στη Λέσβο είναι. Ναι. Το σύννεφο έχει κάτι πάνω από τη Λέσβο. Όχι από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο.
Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, θα χρειαστούν 3 δις για τις καταστροφές από τον Ντανιέλ.
Ναι, έτσι είπε.
Το πήρε χαμπάρι αυτό.
Πώς το πήρα.
Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, έτσι.
Ήταν και πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, βέβαια.
Βέβαια, τα έργα αποκατάστασης προχωρούν, αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι όταν τελικά ολοκληρωθούν, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν την καταστροφή. Μακάρι.
Το ελπίζω. Και το λέω ειλικρινά, το ελπίζω γιατί. Τι ελπίζουμε όλοι, να γίνει δουλειά και με τις υποδομές. Γιατί υπάρχει το ένα σκέλος που είναι οι υποδομές και πώς την επόμενη φορά με την κλιματική κρίση, βέβαια δεν ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις, αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί κάπως καλύτερα. Και υπάρχει και το σκέλος των ζημιών, βέβαια, που έχει γίνει.
Εννοείται.
Και πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει Ροδόπη, να σας ξεκινήσω
ναι,
εγώ με τα προγράμματα.
Πάει Ροδόπη. Ναι, πάει
θα επισκεφτεί τη Μαρόνια και στη συνέχεια το σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ. Ήταν να πάει την περασμένη εβδομάδα, θυμάμαι.
Είναι η επίσκεψη που ακύρωσε γιατί είχαμε το θέμα των ΕΛΤΑ.
Τον ΕΛΤΑ, ναι, υπήρχε ένα θεματάκι. Και στη μία η ώρα θα είναι στην Κομωτινή, όπου θα επισκεφθεί και το Μουσικό Σχολείο και το Μουσείο Καραθοδωρή. Και στις 2:30 θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι υποκατασκευή. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Σου λέω εγώ το πρόγραμμα, την ατζέντα, για να μην νομίζεις ότι.
Όχι.
Με πιάνεις ανενημέρωτο.
Στα σχολεία που πάει, δεν ξέρω αν έχουν καλοπιστεί βαφτεί με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και έχουμε κανένα θέμα με τις ταμπέλες και με τους εκεί δημάρχους.
Μήπως κατεβάσουν τις ταμπέλες.
Δεν ξέρω, το λέω.
Για τις βρωμερές τράπεζες που ρουφάνε το αίμα του λαού.
Με τον Μπουρίτσο.
Δεν ξέρω τώρα. Αυτά εσύ τα παρακολουθείς. Ναι, θα παρακολουθείς εσύ. Εν τω μεταξύ, πες μου για τον Τζόκοβιτς να μου πες κουβέντα, έτσι.
Τι, Έλληνας. Γλυφαδιώτης.
Γλυφαδιώτης, γίγαντας, και είδα τον τρομερό πανηγυρισμό κάτω από την Ακρόπολη με τα 101.000 δαλματίας. Το είδες?
Είδα φωτογραφίες. Καταπληκτικές. Είναι πάρα πολύ ωραίες.
Εντυπωσιακή φωτογραφία στο Instagram με το τρόπαιο αναχείρας ο Τζόκοβιτς και γύρω-γύρω του τα σκυλιά.
Σαν την Κρουέλα Ντεβίλ.
Κάπως έτσι. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ. Σημαντικό.
Ναι.
Σημαντικό το
και υπάρχουν αυτό. Και φωτογράφοι που τον έχουν πάρει στο κατόπι. Ότι κάνει ο Τζόκοβιτς, πίνει καφέ εκεί, τρώει με την οικογένειά του εκεί, κάνει αυτό. Να μου πεις ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι.
Γλυφαδιώτης, πού να τρώει. Μην πεις.
Δεν λέω.
Μην πει. Σε κάποια γνωστά εστιατόρια, υποθέτω.
Διαφήμιση τα κάνω.
Ναι, ακριβώς.
Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μινά που γιορτάζει. Έχουμε ξεκινήσει, είμαστε σουρεάλ σήμερα εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Ναι. Χρόνια πολλά στο Μινά που γιορτάζει, έχει την τιμητική του και στο Βίκτορα και το Βικέντιο που και αυτοί γιορτάζουν.
Άρα γιορτάζει και η Βικτωρία.
Και η Βικτωρία, βέβαια.
Χρόνια πολλά.
Ξέρεις καμιά Βικτωρία.
Χρόνια πολλά, Βικτωρία. Βέβαια, ξέρω τη Βικτωρία, την Καβουριάρη.
Α, η Καβουριάρη, η δικιά μας.
Βέβαια.
Χρόνια πολλά στη Βικτωρία μας.
Στο Ερτέκο,
βέβαια.
Και έχουν γενέθλια σκορπιοί.
Σκορπιοί πάντα έχουν γενέθλια.
Πάντα...
Είτε είναι στον αστερισμό του στο ζώδιο, είτε όχι.
Είτε όχι. Ναι. Καλά, μπορώ να σου πω καλά ζώδια που έχουν πάντα γενέθλια.
Είναι λίγο χειριστικοί, λίγο κτητικούλιδες, είναι περίεργοι.
Είναι περίεργα ζώδια.
Ενδιαφέροντα όμως. Τα ξέρω από το γιο μου.
Και εγώ από την κόρη μου.
Έμανα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε. Τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Σουπρίδης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και δίνει τη μάχη μόνη της, γιατί η Γιάννα Ιερφάνη παίρνει τις ανάσες της. Και στην παρέα μας όλοι εσείς, με τα μηνύματα, με τα σχόλια τα οποία έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε, πριν καλά-καλά μπούμε στο στούντιο, και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
Και επειδή ξέρετε, αλλά αν δεν θυμάστε, εμείς θα σας το θυμίσουμε. Η μία επιλογή για να στείλετε τα μηνύματά σας είναι μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, και μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας και την την κριτική σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook, γιατί έχουμε και μια ηλικία. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές, μπαίνετε στη σελίδα μας και πατάτε το κουμπάκι που λέει στείλε μήνυμα. Μέσω Messenger θα μας έρθει αμέσως το μήνυμά σας. Παρακαλώ πολύ το τραγούδι να μην φύγει, να μην φύγει από το να θυμηθούμε όμως που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Rainbow, καλά θυμόμουν.
Ουράνια τόξα.
Για πες μου τώρα κάτι. Ο κύριος Χακάν Φιντάν πήγε χτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι δεν είναι? Είχε μια συνάντηση ενδιαφέρουσα, έχω την εντύπωση.
Βέβαια, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά γιατί πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ουσιαστικά είχαμε τριμερή χθες. Ηνωμένων Πολιτειών, Συρίας, Τουρκίας, για τις εξελίξεις στη Συρία.
Πήγε ο γραβατωμένος πρώην Ισλαμιστής, έτσι, ο κουστομοφόρος.
Ο
Αλ-Σαρ. Πώς τον λέγανε αυτόν? Ναι, αυτός.
Πήγε, ναι, αυτό είναι, αυτός είναι για τη Συρία, με αυτός συνομιλούν.
Ναι.
Τι τα ψάχναν κανένα Σύριο τεχνοκράτη? Πού να βρουν τεχνοκράτη?
Καλά λες εδώ μεταξύ.
Το λέω γιατί ακούω μια κριτική, μιλάτε με αυτόν που ήταν έτσι πρώην τζιχαντιστής.
Έβλεπα να είναι περιτριγυρισμένος ο πρώην τζιχαντιστής, ο Αλ-Ζαχράνι, δεν το λένε?
Αλ-Ζαχράνι,
βρες το και με μπερδεύεις. Λοιπόν, και ήταν περιτριγυρισμένος από τους φρουρούς, παύλα σωματοφύλακες, παύλα όπως θέλεις πες τους. Οι οποίοι ήταν και αυτοί γραβατωμένοι, κουστομαρισμένοι, με μοντελάκια, ας πούμε, με την τελευταία λέξη της μόδας. Αυτοί ήταν που κάποτε κυκλοφορούσαν με τα σανδάλια, τα γένια τα μακριά και κάτι τουρμπάνια στο κεφάλι κλπ.
Πώς το λένε αυτό που κάνουν στο γένιο? Τώρα είναι σαν τριμάρισμα, πώς το λένε?
Τώρα είναι σαν να βγήκαν από περιοδικό μόδας.
Ναι.
Ναι. Για πες άλλο.
Και φοράει και κάτι ακριβά παπούτσια. Εντάξει, μην αρχίζω και λέω φίλμες πρωί-πρωί.
Ναι. Ο Σεϊμπάνι. Δεν τον βρήκες ακόμα. Λοιπόν, να σου πω εγώ τις δηλώσεις. Ο κύριος Χακάν Φιντάν.
Αλσάρα, ρε παιδί μου, καλά το πα.
Ναι.
Ο Αχμέντ Αλσάρα.
Ναι. Ο οποίος συμμετείχε στην συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Όχι, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Αχμέντ Αλσάρα. Ναι. Και έχει και κάτι άλλο εκεί γύρω τριγύρω. Ναι, α, όχι. Ο Αλ Σεϊμπάνι είναι το εξωτερικό. Μπράβο. Μπερδεύω του Αλ. Λοιπόν, στην συνάντηση λοιπόν. Η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί καθόρισε την επόμενη μέρα στη Συρία. Και όπως καταλαβαίνεις, η Τουρκία φιλοδοξεί και από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων είναι ένας από τους γερούς παίχτες στα
έχει
θέματα.
Έχει παίξει και πολύ ουσιαστικό ρόλο στις αλλαγές που είχαμε τους τελευταίους μήνες στη Συρία.
Ναι. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Φιντάν λέγοντας ότι αν τα προβλήματα στην περιοχή δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα και την ισορροπία στην περιοχή. Και όλοι, λέει, συμφώνησαν ότι στηρίζουν την περίφημη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της Συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων για την ένταξη των μαχητών των αυτόνομων Κούρδων μαχητών στον Συριακό στρατό. Καλά τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα απλά και κατανοητά, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξομαλύνουν την κατάσταση στην περιοχή και να κυριαρχήσουν ουσιαστικά στις εξελίξεις, έχουν ως σύμμαχο την Τουρκία, η οποία επαναβεβαιώνει ή επιχειρεί να επαναβεβαιώσει το ρόλο της ως σημαντικός παίχτης στην περιοχή, με μια τέτοια συμμετοχή όπως αυτή του κυρίου Φιντάν χθες στο Λευκό Οίκο.
Εδώ ξέρεις, υπάρχει ένας αστερίσκος για τη συμπεριφορά βεβαίως στους χριστιανούς Δρούζους. Πολλές φορές το έχει θέσει και η ελληνική πλευρά. Έχουμε διώξεις.
Σκασμένοι είναι οι Αμερικάνοι, δεν το βλέπεις?
Ωραία, όχι, το λέω για να επισημάνω το δικό μας αστερίσκο εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τους Αμερικάνους.
Σκασμένοι, ναι.
Δεν ξέρω αν η εξελίξη στη Συρία είναι στους 8 πολέμους που. 8-9 έχω χάσει το λογαριασμό που ο Ντόναλτ Τραμπ έχει τελειώσει. Πώς θα το πω? Έχει λύσει.
Διαβάζω και κάτι άλλο τώρα ενδιαφέροντα από το διπλωματικό παρασκήνιο.
Όπως?
Ότι ήταν μία συνάντηση. Τη λέω γιατί. Κοίταξε.
2,5 ώρες κράτησε.
Ναι, αυτά τα θέματα τα οποία περνάνε σε δεύτερο πλάνο είναι τα πιο ουσιαστικά.
Και αυτά τα θέματα δεν είναι και προσφυλή στον ελληνικό τύπο. Δεν μας αρέσουν. Θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια να μιλάμε κάποιοι για τα διεθνή.
Κι όμως εδώ παίζεται παιχνίδι τρελό. Δηλαδή, 2,5 ώρες δεν το λες μικρή συνάντηση. Ναι. Λοιπόν, και ήταν εκεί και είπαμε ο κουστομαρισμένος ο Αλ Σάρα. Η φωτογραφία, η αναμνηστική με τον Ντόναλτ Τραμπ, όπου ο ένας χαμογελάει πιο πολύ από τον άλλον, δεν υπάρχει απλά, έτσι. Λοιπόν,
Είναι φιγουρίνι όλο αυτό.
Άκου τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, τι μαθαίνω. Ότι σε αυτή τη συνάντηση τριμερή δεν έγινε γνωστό ποιοι ακριβώς συμμετείχαν. Πέραν βέβαια του Ντόναλτ Τραμπ, του κυρίου Ρούμπιο και του κυρίου Φιντάνε.
Ναι,
συμμετείχαν και πολλοί άλλοι. Είπε σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά ο κύριος Τραμπ ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται άρρηκτα και στενά με το Ισραήλ για να τα βρει με τη Συρία. Σου λέει κάτι αυτό? Κάτι λέει ίσως.
Ναι.
Είπε όταν τον ρωτήσανε για τον Αλσάρα και το ισλαμιστικό τζιχαντιστικό παρελθόν του, είπε εντάξει ρε παιδιά, όλοι έχουμε ένα δύσκολο παρελθόν. Αυτό είναι αλήθεια.
Όχι μόνο αυτό.
Μας πιάσεις όλους.
Η Συρία εντάσσεται στο διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό.
Ναι.
Τον πήρε τον Αλσάρα από εκεί και τον πήγε στο απέναντι μέτωπο.
Το λέω όλο αυτό γιατί τώρα κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση για τον Χακάν Φιντάν. Γιατί το παιχνίδι στην περιοχή μας, το γεωστρατηγικό, παίζεται σε διάφορα μέτωπα. Και αν τα αναλογιστεί κανείς, αντιλαμβάνεται τη σημασία που είχε όλη αυτή η δραστηριοποίηση της Ελλάδας στο ενεργειακό τομέα, όπως εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα, που έρχεται ως απάντηση στο σαχλοεπιχείρημα το οποίο ακούμε το τελευταίο
διάστημα.
Όχι, και ότι. Έλα, και τι είναι όλα αυτά, τρώγονται! Τρώγονται, ακούμε διάφορα όλα.
Και υπάρχει και για αυτό που λες για τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Υπάρχουν και εξελίξεις και αντιδράσεις και από την Τουρκία. Ποια είναι αυτή? Γιατί η Τουρκία έχει μείνει απ' έξω από αυτές τις εξελίξεις στην περιοχή?
Τώρα,
και επιμένει στο ρωσικό φυσικό αέριο βέβαια.
Τώρα σε σχέση με το τι τρώγεται και το τι δεν τρώγεται, εγώ να επανέλθω αυτό και να σου πω ότι εντάξει, έχουμε ένα ζητηματάκι με τον πληθωρισμό, είναι η αλήθεια. Είδα χτες τα στοιχεία. Εάν εξαιρέσει το λαδάκι, όπου οι τιμές έχουν μειωθεί κατά περίπου 37%, ευτυχώς, ίσως και παραπάνω πρέπει να σου πω, σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί το λάδι είχε φτάσει να πωλείται μέχρι και 15 ευρώ το λίτρο και τώρα το βρίσκεις 6,80.
6,80 με το πιο ακριβό να είναι στα 9,5-10.
Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ναι.
Ναι, δεν μιλάμε για αυτά που έχουν ξεγενισμένα έλαια και τα λοιπά, μιλάμε για το παρθένο ελαιόλαδο.
Τανάποδο συμβαίνει στο κρέας, στο μοσχαρίσιο κρέας. Για τους γνωστούς λόγους που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή.
Εισαγωγή μοσχαρίσιου κρέατος κυρίως. Δηλαδή πολύ μεγάλο μέρος εισαγωγές.
Είναι εντυπωσιακό, έχουμε τιμή αυξημένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Στα σούπερ μάρκετ κατά μέσον όρο η τιμή είναι περίπου στα 13,5 ευρώ το κιλό. Στα συνοικιακά είναι ακόμα ακριβότερα. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών κοπών. Όπως, γιατί μην πεις ότι δεν έχεις μάθει τις ειδικές κοπές.
Τις έχω μάθει και σε όποιον αρέσει τις ακριβοπληρώνει κιόλας.
Ναι, πάνε στα 18 και στα 19 και στα 20 και στα 23 ευρώ. Να μην τρως ειδικές κοπές. Να τρως το κανονικό το κυμαδάκι.
Κανονικό,
αυτό.
Κανονικό τρώω.
Λοιπόν.
Και κανονικό κομματάκι κρεατάκι. Τώρα να σε πάω από τα κρέατα, κτηνοτροφικά προϊόντα. Πάμε και στα αγροτικά και στα λαχανικά.
Και κτηνοτροφικά είναι, σε πληροφορώ όλα αυτά. Οι αγρότες μας είναι στους δρόμους σήμερα.
Ακριβώς γι' αυτό. Προσπαθεί να κάνει τη γέφυρα, αλλά πήγε αμέσως εσύ. Και επειδή έχουμε συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα, πάμε στη Στέλλα Χρυστοδουλίδου.
Βεβαίως.
Την δημοσιογράφο του Ερν News. Είναι στην πλατεία Καραϊσκάκη. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στέλλα, καλή σου ημέρα.
Γεια Στέλλα.
Καλή σας ημέρα από την πλατεία Καραϊσκάκη. Πράγματι βρισκόμαστε εδώ περιμένοντας να αφηχθούν με πούλμαν από στιγμή σε στιγμή άνθρωποι του αγροκτηνοτροφικού τομέα για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί. Θυμίζω ότι στη συντονιστική συνάντηση συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες αυτού στις 3 Νοεμβρίου. Η απόφαση όμως είχε πάρθει σε σύσκεψη της ΕΦΕΑΣ στις 23 Οκτωβρίου. Το παρόν λοιπόν θα δώσουν αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έπειτα θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί ανάγκη για άμεση επίλυση της πάυσης σε κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων.
Να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα καταφέρει μέσα στο Νοέμβρη να κάνει πολλές πληρωμές και μέχρι το Δεκέμβρη να έχει λύσει το θέμα. Έτσι λένε τουλάχιστον, έτσι.
Και φαντάζομαι αυτό θα διαμηνηθεί και σήμερα στους αγρότες.
Έχει μια σημασία να το πούμε. Ναι, για πες.
Την ίδια ώρα βέβαια τους απασχολεί και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς, ενώ αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων αναμένεται να επιδώσει παράσταση και ψήφισμα σχετικά με τα αιτήματα αυτά τόσο στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, όσο και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σιάρα μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Παραμένουμε και εμείς εδώ στην πλατεία.
Τι ώρα είναι προγραμματισμένες, τι ώρα είναι προγραμματισμένες οι συγκεντρώσεις? Είπες ότι σε λίγο αναμένονται να φτάσουμε τα πούλμαν. Το ραντεβού είναι στις 12 όμως, αν δεν κάνω λάθος.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακριβώς εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη είναι προγραμματισμένη η προσυγκέντρωσή τους. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι από στιγμή στη στιγμή τους αναμένουμε.
Να υπενθυμίσουμε, Στέλλα μου, ότι στις 23 Νοεμβρίου θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων και εκεί αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία που θα βγουν οι αγρότες με τα τρακτέρ στους δρόμους, κάπου εκεί μέσα στο Δεκέμβριο το υπολογίζουν. Έτσι, θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις.
Mm-hmm. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστήσουμε.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Στέλλα. Οπότε, όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της πόλης, να το λάβετε υπόψη σας.
Ναι.
Θα έχει κίνηση την ώρα που θα έχουμε σε εξέλιξη το συλλαλητήριο.
Ας πω για τον πληθωρισμό, εγώ βλέπω.
Ναι,
τώρα,
ναι, για μεταξύ, βλέπω εδώ
το ρεπορτάζ των συναδέλφων μας στο Earth News. Καλά, τώρα θα μου πεις, δεν περιμένεις να δεις το ρεπορτάζ, το βλέπεις.
Το βλέπεις στο σούπερ μάρκετ.
Το αισθάνεσαι στην τσέπη. Αλλά έχει σημασία, τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, για το πώς ακριβώς καταγράφονται οι ανατιμήσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης, στα τρόφιμα κυρίως, στα κρέατα, 10,6%. Πάντα σε σχέση με πέρυσι, έτσι μιλάμε. Yeah, yeah. 10,6% μέσος όρος είναι αυτός, γιατί είπαμε στα μοσχάρια.
Είναι
στα ψάρια 4%, στα φρούτα 9,1%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 4,4%, σοκολάτες εντάξει άστο 21%,
ξεφύγει σοκολάτα και στον
καφέ 19,3%, στα είδη ζαχαροπλαστικής 6,1%, πάλι καλά.
Ίσως
και παραπάνω, ναι. Χυμούς φρούτων 5,7. Απίστευτο, έτσι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενίκια των κατοικιών, η αύξηση περίπου στο 8,9%. Ένδυση υπόδηση, εντάξει, 1,9. Εγώ δεν βρίσκω ουσιαστικές αυξήσεις. Το ένδυση υπόδηση είναι το μόνο που κρατάει κάπως την άμυνα.
Ναι. Και πας προτού, αν είναι ακριβά, πας και κάνεις μια έρευνα αγοράς πριν. Η ακρίβεια εξελίσσεται στο υπαριθμό ένα θέμα μαζί με τα στεγαστική κρίση στο δυτικό κόσμο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Να θυμηθούμε το παράδειγμα της Νέας Υόρκης. Ο Μαμντανή με ποια θέματα κυρίαρχα στην ατζέντα του εξελέγει, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, στεγαστικό και ακρίβεια.
Άκουγα τώρα τους viral, τα παιδιά τα δικά μας, πάλι τα ξαναλέω, τα μνημονεύω, οι οποίοι είχαν ένα αφιέρωμα στη σύζυγο Μαμντανή, η οποία είναι η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης που ανήκει στην Gen Z. Έτσι.
Βέβαια.
Και η πρώτη κυρία, νομίζω, που ανήκει γενικώς.
Ναι.
Η πρώτη κυρία που ανήκει στην Gen Z.
Τώρα ηλικιακά το λέω εγώ το, βέβαια.
Ναι, δεν είναι 28 χρονών.
Πολύ νέο.
Και πολύ επιτυχημένη. Δηλαδή, πολύ επιτυχημένη. Δηλαδή, θέλω να πω εξίσου. Μην πω και περισσότερο επιτυχημένη.
Άλλο θέμα αυτό με τον Μαμντανή. Και με αυτό πλακώθηκαν στα μέσα κοινωνικά.
Που λέγανε η κυρία του κυρίου και αυτά. Δεν είναι
πρώτον, και δεύτερον, κάποιοι πανηγύριζαν υπέρμετρα. Ναι. Και κάποιοι άλλοι ήθελαν να κοντίνουν τη νίκη Μαμντανή.
Ναι, καλά.
Εντάξει, βαρεθήκαμε να τα βλέπουμε αυτά.
Ασχολίαστο. Εμένα μου έκανε εντύπωση και κάτι ακόμα. Θα το πω μόλις ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων που σχετίζεται αυτό εδώ, με την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά. Έκανα μια αναφορά και χτες, αλλά επειδή είχαμε ένα παροξυσμικό επεισόδιο σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις, θα τα πούμε και μετά συνέχεια.
Ωραία, τίτλους ειδήσεων τώρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε με σκάτζα βάρδια στον ήχο. Το ρότρο χαμόγελο ανέλαβε. Χαρά Γιαννοπούλου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Μαραθώνο δρόμο. Τι είδα και αυτή τη φωτογραφία στο μαραθώνο. Έτρεξε χαρούλα. Νάτι.
Δρομεύ. Είναι και δρομεύ. Και δρομεύ. Αυτό είναι. Πού την είδε εσύ, ήταν στο.
Είδα φωτογραφίες.
Φωτό, Να, αυτά είδε. Η κοινωνική δικτύωση ή τα, εδώ, τα δικά μα τα. Τα δελτία τύπου.
Το
τα δικά μας, τα δικά μας
τα δελτία. Τι είναι, η Μιλιώτη που είναι η φωτογράφος της ΕΡΤ, φίλη.
Ήτο και η Τίνα Δρομεύς.
Ανήρτησε. Φωτογράφος. Ως φωτογράφος.
Δρομεύς, παύλα φωτογράφος.
Απίστευτες φωτογραφίες.
Εγώ πραγματικά τα παιδιά τα χαίρομαι και έμαθα χθες ότι και ο Κακούσης έτρεξε.
Τον έκανε όλο το μαραθώνιο. Και τα 42
χιλιόμετρα. Δεν ήταν πάντα έτσι ο Γιώργης. Αλλά τα τελευταία χρόνια που μπασιτώσει συμπορεύεται ευτυχισμένος. Με την αγαπημένη του, η οποία είναι του δρομικού κινήματος και όχι μόνο, τον βλέπω όχι φίτ απλώς, ζωευτού-φτού-φτού. Τον έφτυνα και τον παραδέχτηκα και του υποκλήθηκα.
Εγώ είδα και φωτογραφίες που μπήκαν μαζί
γιατί,
στο Παλιμάρμαρο.
Φιλενάδα, εγώ το μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα σε 4 ώρες ενδεχομένως θα τον έκανα.
Σε 4 μέρες θα τον έκανα.
Όχι, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε. Θα τον έκανα. Με αυτοκίνητο και με μια στάση στο μαραθώνα για καφέ ή για κανένα παϊδάκι. Αυτό. Και μετά πίσω.
Εντάξει, όχι, εγώ το
δει. Μπράβο στο Γιώργο.
Μ' αρέσει η γυμναστική, αλλά δεν μπορώ να.
Ναι.
Τόσο μεγάλες αποστάσεις, όχι.
Μπράβο, μπράβο στα παιδιά πάντως.
Ναι.
Δεν το ζητώ και ειδικά στα δικά μας. Τους χάρηκα, τους καταχάρηκα. Λοιπόν, τι σου λέγα, ναι. Έχεις
κάτι
να μου,
κάτι
μπορείς
να μου πεις μετά.
Θα σου πω, θα σου πω. Έχεις να μου πεις εσύ για την Λέσβο. Είναι πρώτο θέμα για τις πλημμύρες στην Καλονή. Είναι πρώτο θέμα στο etnews.gr. Είχαν πλημμύρες στην Καλονή και στη Σκάλα από την κακοκαιρία. Είναι κλειστά και τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο.
Ακριβώς. Μίλησε πριν στα παιδιά, στην Κατερίνα και τον Διονύση. Το Διονύση και την Κατερίνα, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου.
Ναι.
Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η Βασιλική Κολτσίδα το παρακολουθεί βέβαια και όταν έχουμε, εάν έχουμε. Κάποια πληροφορία για επιδείνωση, για ξέρεις, τα καιρικά φαινόμενα να επιμένουν.
Τα βίντεο πάντως είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με όσα λένε οι κάτοικοι, πλημμύρισε ο ποταμός Τσικνιάς.
Και γι' αυτό και έχουμε
έτσι,
αυτά τα.
Τεράστιοι όγκοι νερού κατέκλυσαν εκεί το λεκανοπέδιο της Καλονής.
Ποτάμια, όλοι οι δρόμοι ποτάμια φαίνονται.
Ποτάμια, ναι.
Και, ποτάμια.
Λασπόνερα, έτσι, λασπόνερα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και πολύ καλά έκανε.
Και όπως βλέπω τώρα το φαινόμενο έχει μετακινηθεί προς στοιχείο. Δηλαδή αυτή την ώρα είναι καλή κατάσταση στη Λέσβο. Έχουμε στοιχείο ισχυρή βροχή. Δεν έχουμε καταιγίδα και να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Το παρακολουθούμε πάντως. Θα σας ενημερώσω.
Εμείς για άλλη μια φορά θα αναλάβουμε ότι η κλιματική κρίση δεν υπάρχει.
Σύμφωνα με κάποιους.
Όχι, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
Αυτό που τώρα, βλέπουμε. Μην τσακωθούμε πρωί-πρωί για την κλιματική κρίση.
Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Δεν.
Και αυτό τι είναι. Μουρίνιασε.
Είναι, ναι. Ναι. Φάντασμα.
Κακό και φως.
Ναι, φάντασμα. Λοιπόν, σου έλεγα το εξής. Φυσικά και αστειευόμαστε. Έτσι λέει το γεγονός ότι βιώνουμε μια πραγματικότητα και κλείνουμε. Κάποιοι θέλουν να κλείσουν τα μάτια για λόγους πρωτίστως οικονομικούς. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άσε μην την ανοίξουμε τώρα.
Ναι, άστα τώρα. Πρωί-πρωί χαλάμε τις καρδιές μας.
Λοιπόν.
3 δισεκατομμύρια στη ο Ντάνιελ.
Καλά λες. Λοιπόν, για την περίπτωση των δηλώσεων Αντώνη Σαμαρά, ήθελα να σου πω 2-3 λόγια, αν δεν έχεις αντίρρηση.
Καμία.
Καλά, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να την υποβαθμίσει επικοινωνιακά.
Δεν σχολίασε κανένα τέλεχος εδώ και εμείς που συζητούσαμε τον κύριο Κοντογιώργη, μας είπε δεν σχολιάζω. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήταν ουδέν σχόλιο.
Και ότι εμείς κάνουμε δουλειά μας. Ναι. Και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση.
Εδώ που τα λέμε πάντα με τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και των πρώην πρωθυπουργών, η απάντηση είναι ουδέν σχόλιο.
Ναι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια γκρίνια από ό,τι μαθαίνω στο στρατόπεδο των φίλων του Αντώνη Σαμαρά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι είχε μαγνητοσκοπηθεί 10 μέρες πριν μεταδοθεί, με αποτέλεσμα να χάσει την δυνατότητα ο Αντώνης Σαμαράς να σχολιάσει μια σειρά γεγονότων όπως ας πούμε τα ενεργειακά που μεσολάβησαν. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα.
Οι θέσεις του για την εξωτερική πολιτική να φαντάζουν άκερες.
Ναι.
Γιατί μετά τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Δεν μπορείς να μιλάς με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορείς να λες ότι η Ελλάδα είναι εκτός, ότι δεν έχει σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Θέμα δεύτερο, που λένε κάποιοι, λέω, εκ των φίλων του πρώην Πρωθυπουργού, ότι δεν αποσαφήνισε εάν θα κάνει όχι κόμμα. Σου λέει, μιλούσε 2 ώρες και στο κύριο ερώτημα
η
δεν απάντησε.
Θα δούμε πάλι.
Ναι, θα δούμε. Τώρα, εντάξει, αυτά σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο υπάρχουν και άλλα, ας πούμε για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, μέσα στην κοινωνική δικτύωση
προσπάθησαν να σταθμίσουν αντιδράσεις από το στρατόπεδο Σαμαρά, δεν βγάλανε άκρη. Φούντωσε ένας πόλεμος, μια διαμάχη, η οποία όλες οι πλευρές λένε ότι ήταν άσκοπος. Εν πάση τόσοι. Άλλη συζήτηση.
Οι άνθρωποι από το περιβάλλον που βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ευχαριστημένοι από αυτή τη συνέντευξη.
Δεν ξέρω.
Δεν μπαίνω στην τεχνική της συνέντευξης, πώς τα όσα ακούγονται για τη δημοσιογράφο, αλλά για το μήνυμα.
Θα σου πω τώρα αυτό, άστο σου πω τώρα για αυτό το τελευταίο.
Ας τα αφήσουμε χωριστό.
Άστο στην άκρη, γιατί έχω να σου πω για αυτό. Από την κυβέρνηση να πω, γιατί έχει μια σημασία, ότι ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε χτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε όσα λέγονται περί σημητικού υβριδίου.
Και υπόθηκαν... μάλιστα, νομίζω σε ερώτηση του Art News Radio ήταν κιόλας η απάντηση αυτού του κ. Μαρινάκη.
Ναι, του Νότη.
Του
Νότη.
Ρώτησε επί της ουσίας.
Ναι. Σίγουρα είπε ότι η πολιτική μας έχει κάνει πολύ καλύτερη τη χώρα και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτό τελεία. Βέβαια, πιο μετά είχαμε μια δήλωση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν ανέφερε το όνομα Σαμαράς, ούτε υπαινικτικά.
Ναι, μίλησε όμως, για την προπάθεια.
Αυτό. Όμως όλοι καταλάβαμε ότι μάλλον προς τα εκεί πήγαιναν τα βέλη, γιατί έκανε λόγο για εχθροπάθεια και μυσαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα που μπορεί να είναι αρνητική. Και σίγουρα στην εξωτερική πολιτική καταστροφική για τη χώρα. Οκ. Okay. Ναι. Τα κλείσαμε τα πολιτικά.
Ναι, όχι. Δύο προτάσεις μόνο. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι κάποιοι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, τι ήταν αυτό που έλεγαν, ότι στηριζόμενοι και στον κεντρό χώρο η Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23 πήρε το μεγάλο ποσοστό, τα μεγάλα ποσοστά της. Και μάλιστα στηριζόμενοι στον κεντρό χώρο, ανέβασε το ποσοστό της στις δεύτερες εκλογές.
Βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της δημοσιογράφου. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ. Η Ρένα.
Αργυρή. Αργύρι.
Η Ρένα Κριτικού, τι λένε την κοπέλα.
Αργύρι, νομίζω.
Η Ρένα Αργύρι, νομίζω. Μπερδεύει με την Νικολέτα Κριτικού. Ρε η Βασιλική, μα παίρνει το λαιμό σου. Δεν κάνει. Αυτό είναι πανιανθρωπιά που κάνει.
Όχι, θέλω να μας τεστάρει.
Να μας τεστάρει, να τεστάρει την ετοιμότητά μου. Μπάσει τόσο. Ό,τι αφορά το θέμα αυτή τη κοπέλα, τη συναδέλφου. Αργύρι, ναι, η Ρένα Αργύρι. Ναι, σωστά λέω. Η λέζα που έχει πράξει όλη αυτή η κοπέλα, για να το πω ομά και αγοραία, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα νέο κορίτσι. Εγώ δεν την έχω ξαναδεί ποτέ.
Ούτε εγώ, δεν την ναι. ήξερα.
Έμαθα ότι έχει και ένα διαδικτυακό, ένα web
κανάλι.
Τα ακούμε χαρά. Λοιπόν, και πήρε μια συνέντευξη. Δεν ξέρω εάν τυχαίνει και έχει μια προσωπική γνωριμία με τον Αντώνη Σαμαρά ή αν ο Αντώνης Σαμαράς παρακολουθεί τη web δουλειά της και είπε να...
Εδώ,
σε αυτό το κορίτσι θέλω να μιλήσω. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν φταίει το κορίτσι που πήρε αυτή τη συνέντευξη και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να έχεις απέτηση από αυτό το κορίτσι στο οποίο δόθηκε η συνέντευξη να πιάσει τον Αντώνη Σαμαρά στα πολιτικά χαστούκια. Και διότι τι να κάνουμε,
ήταν
είναι προφανές.
Ακριβώς.
Είναι προφανές ότι όταν επιλέγεις να δώσεις συνέντευξη σε μία συνάδελφο η οποία δεν είναι και η πιο έμπειρη, εδώ που τα λέμε, έχεις τους λόγους σου. Ακριβώς. Είναι προφανές. Αλλιώς, ας πούμε, θα πήγαινε σε έναν έμπειρο δημοσιογράφο, ψημένο.
Θα έκανε και
στα
πολιτικά, μια-δυο
θα έπαιρνε το ριμπάου.
Θα ήταν και πιο εύκολη συζήτηση, γιατί πολλές φορές σε δυσκολεύει, ξέρεις αυτό.
Κάποιοι λένε ότι ίσως ένας πιο έμπειρος δημοσιογράφος, ονόματα δεν θέλουμε να πούμε, και με την έκφρασή του θα έδινε έναν τόνο, ας πούμε, διαφορετικό.
Ναι.
Λοιπόν, εμένα όμως με έχει ενοχλήσει το εξής, για να πω. Και το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα, ότι βγαίνουν διάφορες και διάφοροι κυρίες και κύριοι μιας κάποιας ηλικίας και κάνουν τον εμετό τους, για να το πω συγγνώμη κυρίες και κύριοι για αυτή την έκφραση, πάνω σε αυτή την κοπέλα. Δηλαδή τους φταίει το, πώς λένε στα χωριά μας, το γαϊδούρι χτυπάνε
το
σαμάρι.
Κυριολεκτικά.
Ναι, μόνο που εδώ είναι κάπως ανάποδα. Το πράγμα επειδή λέμε για Σαμάρι και λοιπά.
Μα αν ήθελε άλλο τύπο συνέντευξη ο Αντώνης Σαμάρας, θα επέλεγε άλλο δημοσιογράφο. Ή αν το πρότεινε ο Αντένα του τηλεοπτικού κανάλι, θα έλεγε όχι.
Ναι, και εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Σιγάρε έμπειρη. Σιγάρε έμπειρη. Γιατί οι πραγματικά έμπειροι σχολίασαν όπως έπρεπε να σχολιάσουν, πήραν τις αποστάσεις και πολύ καλά έκαναν. Μάλιστα, κάποιες από αυτές και εγώ τις συνυπέγραψα. με τα like που έκανα. Ναι, δεν έχω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά.
Με τεταμένο το δάχτυλο. Λοιπόν, μαθήματα.
Μαθήματα κάνουμε, μαθήματα δημοσιογραφίας, ας πούμε, εκ περισσού και ακριβώς ανεφλόγου.
Και επειδή πριν είπα κοπέλα για την Αργύρη.
Συνάδελφος,
για την Ιρένα Αργύρη.
Συνάδελφος.
Ναι, όχι, το κοπέλα ήταν ως προς το νεαρό, όχι
το νεαρό, προς Θεού, για όνομα του Θεού.
Να το πω για να είμαστε καθαροί, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά.
Λοιπόν, αυτά και κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, όχι, δεν θα αλλάξουμε τη σειρά, Βασιλική. Μας επιμένει η Βασιλική Κολτσίδα να αλλάξουμε τη σειρά μας. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τη σειρά μας. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά θα πάμε στην ενδευξιαζόμενό μας.
Θα πάμε στην Κρήτη αμέσως μετά.
Θα πάμε αμέσως μετά στην Κρήτη. Θα πάμε να δούμε επιγραμματικά τις εφημερίδες. Η Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Συστέγαση ΕΛΤΑ ΚΕΠ. Το σχέδιο για λιγότερα λουκέτα ταχυδρομείων στην περιφέρεια». Διαβάζουμε επίσης «Το Δήμο, ο έλεγχος των Airbnb στην Πλάκα». Τι σημαίνει η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και η καταγγελία φοροδιαφυγής αναστέλει την παραγραφή από 5 στα 10 έτη.
Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Σαμαράς και το σύστημα Τραμπ. Πρώτα η συνέντευξη και μετά το δείπνο. Βέβαια σου δίνει από τον τίτλο την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα δείπνο που ήταν 5-6 άτομα. Ήταν ένα ευρύ δείπνο με την Kimberly Guilfoyle, τιμόμενο πρόσωπο. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.
Συνεχίζουμε. Απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Γιατρός στο σπίτι τώρα για 500.000 ξεχασμένους Έλληνες, 187 κινητές ομάδες υγείας σε 900 δυσπρόστες περιοχές». Και φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Δωρητών για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας. Τίτλος «Ο Ντάνιελ μας ένωσε και μας έκανε πιο δυνατούς».
Η εφημερίδα των συντακτών, οπλοκατοχή από τον Τραμπ ως τους εγχώριους θαυμαστές του, το ακροδεξιό δόγμα της αυτοάμυνας.
Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Υπόθεση των εργαζομένων το σχέδιο αγωνιστικής κλιμάκωσης, συσκέψη ομοσπονδιών εργατικών κέντρων σωματείων, σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αύριο σε Αθήνα και Λάρισα».
Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ιατρικό ραντεβού κατοίκων για 500.000 κατοίκους στην περιφέρεια, έγινε χθες από το Υπουργείο Υγείας παρουσίασης των φορητών μονάδων υγείας, γι' αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, και αιτήσεις για 1.303 προσλήψεις.
Η εφημερίδα «Εστία» κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Συνεργασία», εντός εισαγωγικών η λέξη, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ανεκκίνωσε η Μαρία Δαμανάκη. Ευθεία εμπλοκή στους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών στο Αιγαίο προκύπτει από τις δηλώσεις της στο Βήμα. Με την ιδιότητά της ως μέλους της οργανώσεως Ocean 5, αμυστή και όχι ως συμβούλου, εγκομιαστικό σχόλιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο για το πρόσωπο της αθόρυβος συνεισφορά όπως του Παπανδρεϊκού Δημήτρη Δόλη για την υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Γράφει.
Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πίνακας με τις εκκρεμότητες αναταμείο, αναδρομικά. Ποιοι έχουν ακόμη ελπίδες?
Έρχομαι στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Σύγκρουση διαρκείας κυβέρνησης αγροτών. Καταγγέλουν την κοροϊδία από τον Κωστή Χατζηδάκη για τις επιδοτήσεις. Απαρχή μεγάλων κινητοποιήσεων η σημερινή συγκέντρωση, γράφει η εφημερίδα.
Εφημερίδα Μανιφέστο. Χαίρετο Δούκας γιατί έχασε στην ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων. Για τα πανηγύρια είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τοπική αυτοδιοίκηση βγήκε νικήτρια και αποδοκίμασε στην πράξη την κομματική εργαλειοποίηση της διαδικασίας, δηλώνει στο Μανιφέστο ο Λάζαρος Κυρίζογλου. Είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αν κάνω λάθος.
Βέβαιως. Λοιπόν. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα με μια σύντομη μουσική γέφυρα να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Λοιπόν, με τον απόλυτο στάρ, τον Ρόμπι Γουίλιαμς, θα πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο Πραγματικά αξίζει και να το παρουσιάσουμε και να το επισημάνουμε, διότι έχει γίνει μια καλή δουλειά, ή επιχειρείται να γίνει μια καλή δουλειά από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Να λέμε και τα καλά, έτσι, όχι μόνο να, την κριτική και την κρίνια. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει μια μέρημνα για τα βορίζια, για τα σχολεία που άνοιξαν χτες.
Μετά από 10 μέρες.
Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαν τα παιδιά των οικογενειών που βρίσκονται
σε διαμάχη,
σε αυτή τη διαμάχη και την αντιπαλότητα. Όμως μέτρα έχουν ληφθεί και με ειδικούς ψυχολόγους και με τους καθηγητές να έχουν εκπαιδευτεί όπως πρέπει και με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης να έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Εμμανουήλ Κατσονάκης, είναι περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, ακριβώς για να μας πει, να μας μιλήσει για τις πρόνοιες που έχουν ληφθεί και τι γίνεται και πώς είναι η εικόνα. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί που κυριαρχεί η παιδεία, εκεί που η παιδεία. Τα περίστροφα περισσεύουν και ακριβώς
και,
μπαίνουν στα θικάρια. Έτσι. Λοιπόν, όπως και τα σπαθιά. Κύριε Κατσονάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Δαμόπουλε, καλημέρα κυρία Γεωργίου. Να πούμε από το Ηράκλειο που γιορτάζει σήμερα τον Πολιούχο μας Άγιο Μηνά, χρόνια πολλά.
Α, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά τον Πολιούχο σήμερα τον Άγιο Μηνά. Για το Ηράκλειο μια πολύ ιδιαίτερη μέρα.
Βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι έχει γίνει με το σχολείο.
Κοιτάξτε, καταρχήν χθες, όπως πιθανόν έχετε παρακολουθήσει, τα σχολεία δημοτικό και νηπιαγωγείο στα Βορίζια επαναλειτουργήσαν. Ναι. Είμαστε όλοι εκεί στην πρώτη μέρα. Αυτό πέρα από το συμβολικό αυτονόητο χαρακτήρα είχε και ένα χαρακτήρα πραγματικής στήριξης.
Χωρίς τα παιδιά των οικογενειών όμως λέει. Χωρίς τα παιδιά λέει των δύο οικογενειών όμως. Δεν πήγανε. Έτσι μάθαμε.
Ναι, δεν είχαμε 100% συμμετοχή. Mm. Έχουμε γύρω στα 40 παιδιά στα δύο σχολεία. Είχαμε χθες 24, θυμάμαι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Κάποιοι γονείς φοβούνται ακόμη να στείλουν τα παιδιά τους ή τα παιδιά των οικογενειών είναι αυτά που κάνουν τις απουσίες.
Κοιτάξτε, τα παιδιά των οικογενειών από ό,τι με ενημέρωσαν δεν είχαν έρθει, των δύο οικογενειών ενώ. Από εκεί πέρα, αν κάποιο άλλο παιδάκι ήταν άρρωστο ή κάποιος άλλος λόγος, ξέρετε, τα σχολεία ποτέ κάθε μέρα δεν είναι 100% των μαθητών. Εμείς είναι μεγάλο, είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο, τις πρωτοβουλίες της Υπουργού που από την πρώτη στιγμή της έχει πάρει, έχει λάβει και έχει δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες. Είναι η ομάδα από την Αθήνα που ήρθε των 4 ειδικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να συγγράμει τα έντυρα στελέχη που έχουμε στην Κρήτη από το ΚΕΔΑΣΥ, από τις ΕΔΗ που έχουμε στήσει με ψυχολόγους και κοινωνικού λειτουργούς σε όλα τα σχολεία, όχι μόνο σε αυτό. Η κινητή μονάδα της 7ης είπε με τον καθηγητή ψυχιατρικής τον κύριο Γκόντζα, η σύμβουλος ψυχολόγων που έχουμε στο Ηράκλειο, ο σύμβουλος εκπαίδευσης ψυχολόγων. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλοι είμαστε εκεί.
Ναι.
Να το πούμε στους γονείς, έμειναν οι γονείς. Ο Υπουργός ξεκίνησε αυτή τη μέρα με ένα μήνυμα, συνδεθήκαμε και διαδικτυακά, εξήγησε όλο αυτό που είναι, γιατί είμαστε εκεί. Δεν πήγαμε για να βγάλουμε τις φωτογραφίες μόνο, γίνεται και αυτό, ή να κάνουμε τις δηλώσεις, αλλά για να δείξουμε τη στήριξη και τη διαρκή στήριξη. Αυτό είχα την ευκαιρία να το πω και στους συναδέλφους σας, να το πω και στους γονείς. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε, ήρθαμε για να μείνουμε, να δούμε πώς θα.
Και φαντάζομαι και για να μεταφέρετε και το μήνυμα στα παιδιά, όταν έχουν ζήσει ό,τι έχουν ζήσει, ότι οι διαφορές μας δεν λύνονται με τα όπλα.
Ναι, αυτό θα το κάνουν, το πώς θα τα προσεγγίσουν και θα το λύσουν, θα το κάνουν οι ειδικοί. Mm-hmm. Δεν είναι εμένα. Έτσι, δεν, τις δηλώσεις.
Επειδή αναφερθήκατε στους ειδικούς.
Προφανώς. Αυτό θα το προσεγγίσουν οι ειδικοί και σήμερα είναι εκεί και αύριο θα είναι εκεί και την Πέμπτη θα είναι εκεί. Αυτό είναι το πλάνο και μάλιστα όχι μόνο στα δύο συγκεκριμένα σχολεία αλλά και σε έναν ευρύτερο κύκλο, δηλαδή στην περιοχή, διότι μπορεί να υπάρχουν. Έχουμε διερευνήσει και έχουμε δει ότι παιδιά των δημοτικών αυτών πάνε και σε γυμνάσια και λύκεια και ΠΑΛ μιας ευρύτερης ακτής, για να έχει το χωριό δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε παρεμβάσεις αντίστοιχες σε ένα μεγαλύτερο έτσι, κύκλο στην περιοχή μέσα. Ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, η αντιδήμαρχος παιδείας. Όλοι λοιπόν θέλαμε να δείξουμε τη στήριξή μας και να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι θα πρέπει μέσω του σχολείου, σε αυτές τις μανάδες μέσω του και τους πατεράδες φυσικά, μέσω του σχολείου τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν περαιτέρω, να νιώσουν το αίσθημα αυτό ασφάλειες, ό,τι προσφέρει ένα σχολείο. Να έχουν δίπλα το συμμαθητή τους, τη συμμαθήτριά τους. Το σχολείο επίσης, να σας πω, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, είναι χτισμένο σε μια έτσι ωραία περιοχή στο χωριό, ψηλά, αερινά, ευάερο, ευήλιο, με τις αίθουσές τους, με τον εξοπλισμό τους, με τους δασκάλους, τις δασκάλες μας εκεί που έχει στελεχωθεί. Εγώ θα παίρνω ανατροφοδότηση, έτσι συμφωνήσαμε, με τους ειδικούς, από τους ειδικούς, κάθε μέρα πώς προχωράμε, για να δούμε αυτό το πράγμα πώς θα περπατήσει ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Είμαστε εκεί πάντως. Αυτό είναι το μήνυμα.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Γενικά τα παιδιά του σχολείου, πώς πέρασαν αυτή την πρώτη μέρα? Έτσι, ένα κλίμα θέλαμε να μας μεταφέρετε.
Κοιτάξτε, εγώ τους είπα μια καλή μέρα. Δεν χρειάζονται περισσότερο, γιατί μπήκαν κατευθείαν
στις τάξεις, μάλιστα.
Ακριβώς. Να σας πω τώρα, σε μια τάξη που είδα παιδάκια δημοτικού, ήθελα, αν και ήταν χθες μια ηλιόλουστη μέρα στην περιοχή μας, να ξεκινήσουν προετοιμασίες για χριστουγεννιάτικες κατασκευές.
Μάλιστα. Γιατί τα παιδιά ζωή
είναι εντύπωση, πραγματικά δηλαδή. Στον νηπιαγωγείο υπήρχαν τα παιδιά με τα τραγούδια τους, με την νηπιαγωγό.
Μετέφεραν κάτι από την εμπειρία του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, που ουσιαστικά οι σφαίρες έπεφταν σαν το χαλάζι στο χωριό? Ρώτησαν κάτι?
Όχι.
Και από ό,τι μίλησα και με τον καθηγητή ψυχιατρικής, συζητήσαμε τον κύριο Γόντζα, μου είπε, δεν είπαν, το τραύμα αυτό προσεγγίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δεν επαναφέρεται. Θα το χειριστούν, εν πάση περιπτώσει, οι ειδικοί, όπως αυτοί κρίνουν και νομίζουν. Έχουν την απαραίτητη επιστημοσύνη για να προσεγγίσουν τις καταστάσεις, και οι συνάδελφοι που ήρθαν από την Αθήνα, έτσι, έχουν επιλεχθεί με βάση προηγούμενες καταστάσεις παρόμοιες που έχουν χειριστεί, και οι εδώ συνάδελφοι ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί, θα δούμε το θέμα των σχολών γονέων, πάλι και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα την Περιφέρεια ή το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο του το σχολείο, όλοι μας, φορείς, θεσμικά και με πραγματικό ενδιαφέρον, είμαστε εκεί.
Μάλιστα.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Και καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Μιλούσαμε με τον κύριο Εμμανουήλ Καρτζονάκη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της Κρήτης.
Λοιπόν, Έλληνα, να σου πω τώρα κάτι πριν πάμε στην κίνηση. Έχουμε μία δημοσκόπηση σήμερα. Έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Τίτλος: Καμπανάκι για την κυβέρνηση από την περιφέρεια. Είναι μία πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Interview, σύμφωνα με την οποία η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την εκλογική επιρροή, χάνει όμως 4 περιφέρειες, οι οποίες είναι περιφέρειες με έντονο αγροτικό και παραγωγικό χαρακτήρα. Και το Πασόκ περνάει μπροστά σε αυτές τις περιφέρειες, και έχει σημασία να πούμε ότι αυτές είναι η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, καμία έκπληξη μέχρι τώρα,
εδώ, ναι.
Πελοπόννησος, τεράστια έκπληξη, και Ήπειρος, επίσης τεράστια έκπληξη.
Μάλιστα, βέβαια.
Λοιπόν, εδώ σε αυτές τις περιοχές το Πασόκ περνάει μπροστά. Βέβαια, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος έχουμε πάλι double score. Η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ένα ποσοστό 29,2 έναντι 15 του Πασόκ. Ελληνική Λύση 8,1, Κουκουέ 7,9. Τρίτη ελληνική λύση, σου με θυμίζω, έτσι. Ναι. 7,9 το Κουκουέ. Φωνή Λογικής στο 6% και πάλι. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,7, το Μέρα 25.
Πέρασε πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας.
Το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη 5,3.
Μάλιστα.
Το Κίνημα Δημοκρατίας 5. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7.
Πίσω και από τον κύριο Βαρουφάκη και από τον κύριο Κασελάκη.
Ακριβώς. Λοιπόν. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Εάν πάμε στην πρόθεση ψήφου, τα πράγματα έχουν ως εξής. Νέα Δημοκρατία 24, Πασόκ 12, πάλι double score. 6,7 η Ελληνική Λύση, 6,5 το Κουκουέ, 5,2 η Φωνή της Λογικής, 4,6 η Πλεύση Ελευθερίας, 4% Μέρα 25, 4% το Κίνημα Δημοκρατίας, 3% ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης εντυπωσιακό, έτσι.
Βέβαια δεν έχει.
Λοιπόν, και άκου ποιο είναι τώρα.
Το κόμμα Τσίπρα, αν γίνει
και
ακόμα.
Άκου τώρα ποιο είναι το πιο ηχηρό καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Εναλλακτική πρόθεση ψήφου. Εκτός από το κόμμα που επιλέξατε, ποιο θα είχατε ως δεύτερη επιλογή? Πρώτη Φωνή Λογικής με 12,4. Μάλιστα. Αυτή, όπως καταλαβαίνεις, είναι μασίφ νεοδημοκράτες ψηφοφόροι.
Ακριβώς.
Δεύτερο το Πασόκ με 10,8. Μετά το Μέρα 25 με 9,9. Και μετά η Πλεύση Ελευθερίας με 9,8.
Εδώ ουσιαστικά τι καταλαβαίνουν τα κόμματα, ποιες είναι οι δεξαμενές που ψαρεύουν.
Ακριβώς. Ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Εδώ είναι ίσως και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης το 29, Νίκος Ανδρουλάκης 8,9, Κυριάκος Βελόπουλος 6,1, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,3. Δηλαδή, ηλικιώδη διαφορά. Βέβαια,
πρώτος είναι
ο κανένας. Με 32%.
Και αυτό προφανώς σηματοδοτεί πόσο μεγάλη είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων. Γιατί δεν την είδα συγκεκριμένη. Α, είναι μεγάλη.
Τεράστια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με τον, από τον Κηφισό, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα.
Κάτσε, βλέπω έχουμε και μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου λόγω τροχαίου.
Ναι.
Πολύ αυξημένη κίνηση.
Ναι.
Στο ύψος του Ασπροπύργου.
Ξεκινάει από τον Ασπρόπυργο και φτάνει πια μέχρι την Ελευσίνα. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και στο ρεύμα προς Ομόνια έχουμε όμως πρόβλημα. Στο ρεύμα προς Ομόνια έχουμε τώρα. Και στα δύο, έχουμε και στα δύο ρεύματα πρόβλημα. Με κάποια ατυχήματα. Και στο ρεύμα προς Ομόνια έχουμε κίνηση. Η κάθοδος του Κηφισού από τη Φιλαδέλφια μέχρι και το Περιστέρι. Η άνοδος ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8.
Σε καταγγέλλω δημοσίως, Μαρία Γεωργίου.
Κάντω δημοσίως
και το κάνω με έμφαση. Γιατί εσύ έχεις, ας πούμε, φίλο και γνωστό χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Air News Radio, από όταν ήταν πρώτο. Έχεις φίλο και κολλητό το Μανώλη τον Ανδριωτάκη, που είναι ο specialist της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι,
τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή μας, έχει μιλήσει. Πραγματικά εντάξει. Και αντί να, παιδί μου, ζητήσουμε ένα ρουσφέτη στον άνθρωπο. Να μας κάνει την παρουσίαση της εκπομπής
με τον τρόπο που ξέρει και να μας απογειώσει στο κοινό και το ακροατήριο, μας προλαβαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Γιατί, να σου πω, με καταγγέλλεις.
Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
Γιατί αν στα βιντεάκια που ανεβάζουν στα social media δεν έχεις, συζητάμε την Κρήτη, να με βγάλεις με τα στιβάνια.
Με τα στιβάνια.
Να φαίνομαι.
Κριτικιά.
Άντε και εσύ.
Κριτικιά. Τζομπανάκι στα έλ.
Έτσι. Συζητάμε. Ξέρω για τη δικαιοσύνη. Να με βγάλεις δικαστή, να κάθομαι στο έδρανο.
Σακελαροπούλου στάιλ.
Ναι.
Λέμε τώρα. Τίποτα.
Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και εγώ δεν μιλάω με τον Μανώλη, λοιπόν.
Δεν μιλάς πια με τον Μανώλη. Καλά κάνεις. Κυρίες και κύριοι.
Σε εκβιάζω. Έτσι, στιγνά.
Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο βλέπω στο διαδίκτυο. Γιατί εντάξει, μου λένε έγινε χθες το βράδυ. Εγώ χθες το βράδυ. Εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά σβήνει ο άνθρωπος όταν είναι από τις.
Και τώρα μέρα
το πρωί,
είναι.
Ναι, και τώρα. Τα βραδινά τα χάνει. Εγώ τα ανακάλυψα πριν από λίγο. Είναι αλήθεια, η παρουσίαση του προγράμματος κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, το λέω και το εννοώ, μια τεράστια βαθύτατη υπόκληση για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την πλεύση ελευθερίας με έναν τρόπο που αν μη τι άλλο σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ζωή Κωνσταντοπούλου, μια γυναίκα, μια πρόεδρος σε χίλιους ρόλους.
Ναι, πυροσβέστης, λιμενικός, δικαστής, δασκάλα, παιδί.
Αγρότησα.
Η τεχνητή νοημοσύνη.
Στρατιωτικός του 40 για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Αρχαία
Ελληνίδα. Με τη χλαμίδα. Με τη χλαμίδα και το σανδάλι.
Με την επιστροφή των γλυπτών. Παιδάκι. Παιδάκι. Ζωή Κωνσταντοπούλου, παιδάκι.
Αυτό το, πώς το πω, σόου των νέων τεχνολογιών δεν έχει ξαναγίνει σε παρουσίαση κόμματος, ελληνικού πολιτικού κόμματος. Μέχρι και ελασματουργός. Λέει, εμφανίστηκε ελασματουργός. Δηλαδή, όταν λέμε ελασματουργός, πώς το λένε, σιδερού. Πώς το λένε, σαν σιδεράδικο, ρε παιδί μου, ναι. Με την.
Αμόνι, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια πίσω.
Ναι, με το. Το σιδεροπρίονο, ρε εσύ.
Επιβεβαιώνοντας, βέβαια, το.
Τρομερό.
Προσωποκεντρικό του κόμματος. Γιατί φαντάζομαι μια ομάδα δεν έχει ευκολύνει.
Αυτά τα λες εσύ που σε φαρμακόγλωση. Εγώ που είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, λέω μπράβο. Που αποδεικνύει ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει
την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργικά.
Με τρόπο, όχι δημιουργικό, με θαυματουργό τρόπο.
Κάνει θαύματα. Βέβαια, το έχουμε πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα.
Έχω μείνει άφωνος.
Και πρόσεξε, θυμάσαι που ρωτάγανε την κυρία Κωνσταντοπούλου όταν οι δημοσκοπήσεις μετά τη συγκεντρώση για τα Τέμπη έφεραν την πλεύση ελευθερίας δεύτερη.
Ναι.
Τι πρόγραμμα έχετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, και λέει θα το φτιάξουμε. Θα το παρουσιάσουμε. Να το. Το φτιάξε η ομάδα τη πλεύση ελευθερίας και να το πρόγραμμα. Με πολύ ζωή.
Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
Ναι.
Νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η αλήθεια είναι ότι έχει έναν τρόπο να εκπλήσει και να εντυπωσιάζει.
Και χιούμορ έχει.
Καθόλου και χιούμορ είναι αλήθεια. Ναι, όταν
όχι πάντα.
Είσαι, όταν είσαι, ναι. Αυτό όταν είσαι καλές, έχει το χιούμορ. Ναι.
Εντάξει, ναι, όταν είναι.
Πάντως ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακό όλο αυτό. Και βέβαια νομίζω είχε και για τους ανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες την ειδική μετάφραση. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
Νόμιζα θεματολογία.
Ναι, ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή η παρουσίαση και γι' αυτό τιμήσανε και να ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το θέμα.
Και την αναφορά στο πρόγραμμα.
Και την αναφορά στο πρόγραμμα, αλλά για το πρόγραμμα δεν μου λες τίποτα. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που άλλαζε μια
θα
γυναίκα,
ενώ,
μία πρόεδρος σε χίλιους ρόλους, αλλά για το πρόγραμμα δεν μου πες τίποτα.
Θα σου πω καταρχάς τις ενότητες. Μόνο και μόνο από τους τίτλους θα καταλάβεις πόσο πλήρες φαίνεται να είναι το πρόγραμμα. Τώρα δεν θα σου πω τι λέει για την οικονομία κτλ.
Να μπουν να το διαβάσουν. Να μπουν να το διαβάσουν.
Να το χαλάσουμε.
Εμείς ψάχνουμε στέλεχος. Ψάχνουμε στέλεχος τώρα.
Είχε ενότητες τώρα θα σου πω. Οικονομία, δημογραφικό, περιβάλλον, ενέργεια, νερό. Δικαιώματα των ζώων.
Εγώ θα σου πω τους σκοπούς.
Προστασία.
Τους σκοπούς θα σου πω.
Ωραία, το έχουμε μοιράσει.
Φέρουμε.
Παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική ανάπτυξη, εργασία, υγεία, στέγη, πληστηριασμοί, αθλητισμός. Μ' ακούει η κυρία Κωνσταντοπούλη και θα με καταγγείλει αν δεν πω όλες τις ενότητες. Εξωτερική πολιτική, αυτό
δείξει. Φτάνει. Δε, όλα, για όλα. Να φέρουμε την κοινωνία ξανά μπροστά είναι ο τίτλος. Να χτίσουμε μια ουσιαστική δημοκρατία με τη συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, με πλήρη διαφάνεια, με αξιοκρατία, ισονομία, κατάργηση κάθε είδους προνομίων, ασυλιών και ειδικής μεταχείρισης. Και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων με ισότητα και ελευθερία. Και άλλα τώρα. Στόχοι πολλοί, είπαμε, όποιος θέλει να μπει, να δει. Εμείς θα έχουμε καλέσει άνθρωπο από το. Κόμμα της πλεύσης ελευθερίας. Ναι. Ναι. Δεν είπα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είπα της πλεύσης ελευθερίας.
Καλά, καλά το
δηλαδή, την ώρα που ο άλλος πάει με την Ιθάκη λίγο. Δηλαδή. Πάει πώς λίγο.
Πω. Τι πάει λίγο. Κάθε λίγο, μέρα και μια νέα είδηση.
Κάθε μέρα και μια νέα. Ναι, αλλά είναι λίγο old fashion, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Παρότι έχει ενεργοποιηθεί το αφάνγκατε, λένε, μια επικοινωνιακή τάση που υπάρχει στη χώρα μας.
Εδώ υπάρχει μια όμως μια πολύ. λεπτή ισορροπία. Δηλαδή, από το κάθε μέρα με κάτι τροφοδοτώ την επικαιρότητα και μένει το θέμα, πάμε στο πολύ το κύριε Λέισον.
Ναι, δηλαδή φτάνει σε σημείο να πει, έλα, πέστα μας.
Ναι,
δηλαδή.
Φτάνει.
Πέστα μας.
Σου έλεγα για το βιβλιάκι που δείχνει στο τυπογραφείο. Πώς τυπώνεται το βιβλίο. Είχαμε ανάρτηση μετά το απόγευμα.
Ναι.
Η Θάκη δεν είναι ένας προορισμός, δηλαδή, είναι ένα ταξίδι αένο και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς.
Είναι επικοινωνιακά κόλπα όλα αυτά. Δηλαδή, αλλά να σου πω, όταν μετατρέπεις, ας πούμε, μία πολιτική κίνηση σε σύριαλ, θα έχεις οπωσδήποτε, καταλαβαίνεις, και το ανάλογο αντίκτυπο και την ανάλογη αντίδραση.
Κάποια στιγμή της κούρασης.
Ναι.
Το κοινό σου, το ακροατήριό σου, να το πω αλλιώς. Μήπως το κουράσεις. Μαθαίνω ότι το επόμενο είναι podcast που θα παρουσιαστεί σήμερα.
Podcast.
Ναι, και θα περιλαμβάνει η συζήτηση με τον Εμίλιο Χιλάκη και τον Σπύλιο Λαμπρόπουλο, του Αλέξη Τσίπρα.
Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένη.
Όχι, δηλαδή,
με αφήνει άφωνο.
Σου είπα τη τιμή. 3 Δεκεμβρίου. 3 Δεκεμβρίου νομίζω παρουσιάζει το βιβλίο.
Κυρίες και κύριοι.
Τι άλλο θέλεις.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή δύναμη. Πού είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Ναι, στο τραγουδάκι που έπαιζε. Έτσι ακριβώς, ναι.
Και αμέσως μετά θα θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτρες πώς θα στείλουν τα μηνύματά τους.
Λοιπόν, ακούτε τη Μαρία Γεωργίου.
Και το Βασίλη Δαμόπουλο.
Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου.
Στις μουσικές η Ήρα Πανανίδου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα κάνει θαύματα. Μετά τις 9.30 μας λέει θα έχουμε έναν εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Αγαπητός πολύ.
Πολύ αγαπητός και δημοφιλής, δεν λέμε περισσότερα. Αν και κατά το φωτογραφίσαμε, το καταλάβατε. Λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, δηλαδή πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio με δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News Radio, και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω του Facebook, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, μέσω του inbox, μέσω του messenger, μας στέλνετε και τη διαυτής της οδού το μήνυμά σας και την κριτική σας.
Βεβαίως, σας περιμένουμε όλες και όλους. Να στείλουμε εμείς τώρα καλημέρα στον Αβραάμ, τον Δημήτρη τον Παρίσι, τον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας, την Έλληνα την Παπαβασιλείου, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, τον Γιάννη τον Χαριτάκη. Φωτογραφία πάρα πολύ ωραία από τη χθεσινή βόλτα του Λέι βραδινή στο Ντίσελτορφ, διότι ακουγόμαστε παντού και στη Γερμανία και μας ακούτε είτε μέσα από το earthteco.gr είτε μέσα από το earthnews.gr. Να το υπενθυμίσουμε αυτό.
Ναι, καλημέρα στο Γιώργο να πούμε, καλημέρα στη Λένα. Έχουμε και στο Facebook καλημέρες.
Η Λένα λέει, κλεβάζεται, λέει, κάθε αριστερή αντίληψη. Λένα, πού το βρήκες αυτό? Κλεβάζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας.
Και αριστερά και αριστερή και δεξιά.
Λοιπόν.
Και κεντροαριστερή και κεντροδεξιά.
Καλημέρα. Να είστε καλά όλες και όλοι. Να στείλουμε καλημέρα λίγο και στους φίλους μας στο Facebook. Όπως ας πούμε στη Ρούλα τη Λάβα, η οποία είναι εδώ και μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρούλα μου. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη σου ευχόμαστε. Είναι τα γενεθλιάκια της σήμερα. Άρα, αν πούμε και χρόνια πολλά. Και μας στέλνει ένα virtual κερασματάκι. Αν ήταν πραγματικό.
Ακόμη καλύτερα.
Θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, έστω και έτσι. Καλημέρα στην φίλη μας την Σπυριδούλα την Αναπιώτη, η οποία μας ευχαριστεί που είπαμε για τη δημοσκόπηση. Τη δουλειά μας κάνουμε.
Όπως αναφερόμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος μας λέει πάρα πολύ θερμά λόγια και μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες και γελιογραφίες και τον ευχαριστούμε θέρμα. Καλημέρα και καλή δύναμη, να το ευχηθούμε. Στην Ποθή τη Βάλβη, με πολλά χαμόγελα μας εύχεται την άλλη μέρα, μακάρι. Στο Μανώλη το Θωμακάκι. Τι να πούμε, συγκινητικά μηνύματα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όπως και ο Βαγγέλης Σαμαράς, όπως και ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, ο οποίος μας λέει διάφορα. Θα διαβάσουμε πιο μετά, ελπίζουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Καλή εβδομάδα. Μας στέλνει ένα θέμα για τους ανελκυστήρες. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει, το οποίο επίσης θα πούμε συνέχεια. Και η Ευγενία Ικόκα εδώ παρούσα. Καλημέρα, τεράστια αγκαλιά ραδιοφωνική. Λοιπόν.
Συζητούσαμε πριν τις ειδήσεις, πήγαμε μάλλον στην Κρήτη, συζητήσαμε για τα σχολεία στα Βορίζια, το σχολείο στα Βορίζια, το οποίο άνοιξε μετά από 10 μέρες που ήταν κλειστά, που ήταν κλειστό το σχολείο. Μίλησαμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της Κρήτης. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε πάρει την πρωτοβουλία, έγινε μια σύσκεψη, παρουσία τοπικών φορέων του νησιού για να συζητήσουν το θέμα που έχει προκύψει. Ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχεις αντίρρηση να συζητήσουμε μαζί του για το
με μεγάλη χαρά.
Σε αυτή τη συνάντηση.
Κύριε Παρασύρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, με ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε, διότι είναι η αλήθεια πως όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες εκεί στα Βορίζια έχουν συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήρθε η ζωή να επιβεβαιώσει πως η μυθοπλασία είναι πολύ πίσω, γιατί τα βλέπαμε αυτά σε διάφορα σύριαλ, τα διαβάζαμε σε βιβλία και λέγαμε έλα μωρή, υπερβολές τώρα, δεν γίνονται αυτά. Αν γίνονται και γίνονται και με το χειρότερο τρόπο, εξακολουθούν να γίνονται.
Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη μυθοπλασία.
Τη μυθοπλασία. Εσείς λοιπόν ως κριτικός πώς τα βλέπετε όλα αυτά και γενικά τι συζητήσατε χθες, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει διαχείριση αυτού του φαινομένου?
Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτά είναι μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία αμαυρώνουν συνολικά την εικόνα της Κρήτης, η οποία δέχεται το τελευταίο διάστημα πανταχώθεν, ας πούμε, μια επίθεση για το ότι αυτή είναι η Κρήτη. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η Κρήτη. Ευτυχώς μάλλον δεν είναι αυτή η Κρήτη. Υπάρχουν κάποιες ζώνες ανομίας γνωστές στην πολιτεία.
Τα ορεινά χωριά δηλαδή, για να τα λέμε, να τα, λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Κυρίως μαθαίνουμε ότι σε ορεινά χωριά.
Δεν έχουμε χρόνο να σας το εξηγήσω ή το φαινόμενο, γιατί έχει συγκεκριμένες και χωροταξικές παραμέτρους, τις οποίες ξαναλέω δεν έχουμε χρόνο να τις εξηγήσουμε. Είναι περιμετρικά του Ψιλορίτη, σε κάποια χωριά, τα οποία υπάρχει ακόμα πολύ νέος πληθυσμός, πολύ περιορισμένος χώρος, οι περισσότεροι εξ αυτών ασχολούνται με την κτηνοτροφία, συνεπώς υπάρχουν πάντα φιλονικίες μεταξύ διαφόρων οικογενειών για τον χώρο. Προσπαθώ να το πω όσο πιο σύντομα γίνεται για να μην σας κουράσω.
Ναι.
Από εκεί πέρα η τοπική κοινωνία, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή παλεύει να κλείσει αυτούς τους οδυνηρούς κύκλους, που προφανώς είναι δυσάρεστη σε όλους. Και αυτό που έγινε χθες πιστεύει μια επιτυχία, από την έννοια ότι συμμετείχαν όλοι οι φορείς, οι οποίοι έχουν γνώση των τοπικών προβλημάτων, έτσι ώστε να μπορέσει να προκύψει μια ολιστική πρόταση, πέρα από το σκέλος που αφορά μόνο την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες βαθιές τομές για να μπορεί να υπάρξει σε αυτές τις κοινωνίες ένα κοινωνικό μετασχηματισμό.
Άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει «Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show και πεδίο στήρας κομματικής αντιπαράθεσης». Γιατί σε αυτή τη συνάντηση δεν εκλήθησαν και βουλευτές από τα άλλα κόμματα της Κρήτης, εκτός από τους τοπικούς φορείς?
Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι το μείζον. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, υπό την έννοια ότι ήρθαν όλοι οι φορείς του νησιού, την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, την εκπαίδευση, τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Ήταν μια πολύ εξεταμένη, παραπάνω από 50-55 άτομα συμμετείχαν και ειδικοί. Και υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για το πώς μπορούμε να ξεριζώσουμε αυτές τις συνήθειες, τέλος πάντων, και αυτά τα φαινόμενα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, επειδή εδώ υπάρχει μια κουλτούρα η οποία είναι βαθιά και έρχεται από πολύ παλιά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια αυστηροποίηση των ποινών και με ένα ποινικό λαϊκισμό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον Υπουργό.
Εννοείται τα μέτρα Χρυσοχοϊδή. Αυτό εννοείται.
Ναι, τι θέλω να πω. Εδώ υπάρχει το εξής. Κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, ακούμε με την ίδια σχετικά φρασιολογία, λίγο διαφοροποιημένη, να έρχεται ο εκάστοτε υπουργός να μιλάει για αυστηροποίηση των ποινών και των μέτρων, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνει στο πρόβλημα, το οποίο ξαναλέω ότι έχει και πολύ πάρα πολλές διαστάσεις λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των κοινωνιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να ξέρετε, δεν εξέλιπαν τα νομικά όπλα και το νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Δυστυχώς επαναλήφθηκαν πράγματα τα οποία ήδη ισχύουν γύρω από την οπλοκατοχή, γύρω από τους πυροβολισμούς σε γάμους και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά είναι κακουργήματα και προφανώς ό,τι έγινε στα Βορίζια είναι ήδη στην περίπτωση, μπήκε ήδη στις περιπτώσεις των κακουργημάτων. Συνεπώς δεν ήταν αυτό το οποίο εξέλιξε εδώ. Χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρας
Αλλά μέχρι να γίνει, μη σκοτώνουν οι άνθρωποι στα χωριά όμως. Επειδή καταλαβαίνω ότι καταλήξατε με τους φορείς σε αυτό, μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή κουλτούρας, παίρνει χρόνια, κύριε Παρασύρη, και το θέμα είναι εδώ.
Ακριβώς. Παίρνει χρόνια. Για να γίνει, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκίνημα. Δεν μπορεί να είναι το ξεκίνημα μόνο η αυστηροποίηση των ποινών. Αν έχετε την αίσθηση και την εντύπωση ότι με την αυστηροποίηση των ποινών αυτές οι κοινωνίες πρόκειται να αλλάξουν, κάνετε, σας το λέω ως κριτικός, ότι κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ υπάρχει προφανώς το κομμάτι το επιχειρησιακό, στο οποίο θα πρέπει προφανώς να ενισχυθεί, και υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες στην πολιτεία, η οποία στην περιοχή, για παράδειγμα, το 2022 με προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η ίδρυση αστυνομικής υποδιεύθυνσης στην περιοχή, αλλά παρότι υπάρχουν υποδομές, δηλαδή υπάρχουν τα κτίρια κτλ., είναι αποψηλωμένη η υπηρεσία της αστυνομίας. Δεν υπάρχει αστυνόμευση ουσιαστικά στην συγκεκριμένη περιοχή. Από την άλλη, δεν υπάρχει προφανώς και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης ένα οργανωμένο.
Τώρα δηλαδή φταίει η αστυνομία και η εκπαίδευση μόνο, ή το γεγονός ότι εδώ έχουμε επί σειρά ετών, δεκαετιών, ας πούμε, μια παράδοση βαθιά ριζωμένη που έχει να κάνει με την λανθασμένη αντίληψη για την αντριά.
Ακριβώς, για το, ακριβώς. Αυτό, αυτό ακριβώς.
Η μια... οποία, γιατί εδώ αξίζει να πούμε και το εξής, θα μου επιτρέψετε κύριε Παρασύρη, το λέω, δεν αναφέρομαι σε εσάς, απλά επειδή το βλέπω και σχολιάζεται στην κοινωνική δικτύωση και συμφωνώ και το προσυπογράφω. Αν θέλετε το σχολιάζετε κι εσείς. Τι αντριά είναι αυτή που βγάζει κουμπούρια στα κρυφά και αφήνει ανθρώπους στον τόπο, αλλά την ώρα που έρχεσαι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και συλλαμβάνεσαι, κάνεις το κουνέλι κατά το κοινό λεγόμενο, όχι δεν ήμουν εγώ, δεν είχα καμία σχέση κλπ. Αυτό είναι ψευτονταϊλίκι, δεν είναι αντριά. Και εν πάση περιπτώσει διονύζει ένα φαύλο κύκλο. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
Ακριβώς, επειδή πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και μην περιμένουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε θα έχουν μία απόδοση μέσα σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα. Προφανώς η ισχυρή αστυνόμευση τώρα είναι απαραίτητη. Από εκεί πέρα όμως είναι μία αλλαγή προτύπων, είναι μία αλλαγή κουλτούρας. Για να γίνει λοιπόν αυτό χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Και αυτή ήταν η αντίστοιξη σε σχέση με αυτό που έγινε προφέρεις σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα αστυνόμευσης. Είναι γενικά ένα ζήτημα μιας διαφορετικής αντιγκληματικής πολιτικής, προφανώς, συγκεκριμένα μέρη, από τη μια, και από την άλλη είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις κοινωνίες αυτές, έτσι ώστε να μετασχηματιστούν, να αλλάξουν τα πρότυπα. Ξέρετε, υπήρχε κάτι πολύ αποκαλυπτικό που υπόθηκε μέσα. Όταν υπάρχουν, γιατί αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ στη νέα γενιά, η παλιότερη γενιά είχε και κάποιες κώδικες, υπήρχε και μία συνεννόηση, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε αυτά τα έκτροπα. Τώρα η νέα γενιά, με τον εύκολο πλουτισμό, με την εύκολη πρόσβαση, ας πούμε, στα όπλα κτλ., είναι αυτή η οποία μπορεί να προκαλέσει πολύ πιο εύκολα τέτοια επεισόδια. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να σταματήσει μόνο αν εμπλέξουμε όλους τους δρόντες, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κοινωνία. Αυτές οι κοινωνίες. Δηλαδή από το σχολείο, την εκκλησία, την αυτοδιοίκηση, το ρόλο της γυναίκας, κάτι που να ξέρετε ότι στην Κρήτη
είναι αλλιώς.
Είναι
πολύ αναβαθμισμένος.
Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πολλές φορές δηλαδή θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ παραπάνω από όσο
θα τις βάλουμε μπροστά. Μπας και επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα.
Έτσι ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια αργή διεργασία κοινωνικού μετασχηματισμού, η οποία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και νομίζω ότι αυτό υπόθηκε χθες και ένα πλαίσιο 8 αξώνων, το οποίο έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο νομίζω συνηγόρησαν όλοι οι φορείς ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το σχέδιο δράσης για την Κρήτη, και όχι για την Κρήτη συνολικά, αλλά για αυτές τις περιοχές.
Μάλιστα. Κύριε Παρασύρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλημέρα.
I hold you in my arms. It's a band play. But I
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Που είχες, δεν είχες τον αποφυλάξεις τον πρόεδρο, έτσι. Τον αποφυλάξεις κανονικά
για
τον
λίγο,
πρόεδρο.
Δεν ξέρω αν θα είναι
δεν
για ξέρω, πολύ.
Δεν ξέρω ότι πήγε σπίτι με βραχιολάκι κλπ. Βέβαια δεν μπορεί να μιλάει ούτε με τον φίλο του, τον αδελφικό, τον Ζεράλ Νταρμανέν. Ξέρεις ποιος είναι ο Ζεράλ Νταρμανέν, είναι ο υπουργός δικαιοσύνης.
Ο Ζεράλ Νταρμανέν, ξέρω εγώ.
Ναι.
Σχολιάστηκε όμως. Ναι, ναι. Το ενδιαφέρον του υπουργού δικαιοσύνης.
Πήγε τον είδε φυλακή.
Ναι, μα γι' αυτό λέω σχολιάστηκε.
Μα ήταν αδελφοποιητός ο Ζεράλ.
Το αίμα νερό δεν γίνεται.
Το αίμα νερό δεν γίνεται.
Δεν έχει εκδικαστεί όμως η έφεση. Έτσι δεν είναι. Περιμένουμε σε λίγες μέρες να έχουμε αποτέλεσμα της έφεσης. Μπορεί να είναι προσωρινή αποφυλάκηση.
Δεν το πιστεύω εγώ μεταξύ μας.
Και εγώ τι νομίζω.
Δεν το πιστεύω. Εντάξει, είπε ότι είναι πολύ σκληρό αυτό που έζησε, ότι είναι βασανιστήριο, ότι δεν περίμενε ποτέ στα 70 του χρόνια ότι θα κατέληγε στη φυλακή, ότι δεν είχε κανένα λόγο να χρηματοδοτηθεί από τον Καντάφη, από έναν δικτάτορα κλπ. Οι πληροφορίες λένε ότι φοβόταν να φάει το φαΐ της φυλακής, φοβόταν ότι θα είχαν φτύσει μέσα. Ναι, και έτρωγε ο κονσέρβες. Μόνο γιαούρτι έτρωγε.
Α, μόνο γιαούρτι, ναι. Κονσέρβες διαβάσα εγώ. Το πρώτο βράδυ μετέδωσε και ένα ηχητικό που άκουγε απειλές από τα άλλα κελιά.
Ναι.
Παρότι ήταν VIP η φυλακή.
Είπε ο δικηγόρος, όχι μόνο VIP, είχε και στο διπλανό κελί δύο φρουρούς που ήταν εκεί. Για να τον προστατεύσουν σε περίπτωση που δεχόταν
επίθεση. Επίθεση, λογικό είναι αυτό.
Ναι. Λογικό. Σωστό και λογικό.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, λέει, από την άλλη μεριά, ο ίδιος θεωρεί ότι με κατηγορηματικό τρόπο θα αποδείξει την αθωότητά του, δεδομένου λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
Έχει άλλες δύο δίκες πάντως για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει άλλες δύο δίκες νομίζω για το συγκεκριμένο θέμα. Στη μία είναι και η Κάρλα Μπρούνι. Δικάζεται και η Κάρλα Μπρούνι. Η σύζυγος Σαρκοζή.
Το πιο εντυπωσιακό είναι τα λεφτά που έχει για αποκούμπι. Τα μάθες, έτσι.
Τι, Χατσιλίκη.
10 εκατομμύρια. Για μια ώρα ανάγκης που λέει.
Ναι, για τα γεράματα.
Και έλεγε το πρωί ο Διονύσης, σκέφτομαι αυτούς που κόβανε κουπόνια για να έχει ένα γεύμα της προκοπής στη φυλακή. Εντάξει. Ο καθένας κάνει ένα κομπόδεμα.
Ναι.
Λοιπόν.
Έλα να έρθουμε στα δικά μας.
Έχουμε στον. Αφού στείλουμε την καλημέρα στον φίλο μας, τον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη από την Ορεστιάδα. Τι όμορφη φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Θανάση. Γεια σου, Θανάση μου. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη που ταυτόχρονα είναι και βουλευτής και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, για την οποία στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής σας λέγαμε ότι μας εντυπωσίασε όλους και δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου και, ηρωνικό και αυτό που είπαμε.
Τρόπος,
Ο τρόπος με τον οποίο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι συνεργάτες της αξιοποίησαν χθες στην εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος στην Τεχνόπολη την τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζοντας την πρόεδρο του κόμματος ως ένα πρόσωπο με χίλια πρόσωπα, ως μια γυναίκα με χίλια πρόσωπα, ανάλογα με το κομμάτι του προγράμματος που θέλαν να παρουσιάσουν. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, πραγματικά απρόσμενο.
Κάτσε να μας το πει ο κύριο Σπύρος Μπιμπίλας, ο βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπιμπίλα,
γεια σας,
καλημέρα.
Μπιμπίλα.
Γεια σας, καλημέρα. Μπιμπίλα. Καλημέρα. Όπως ξέρετε, τελειώσαμε και πάρα πολύ αργά χθες. Με βρίσκεται στο πρωινό ξύπνημα, αλλά ήταν μια βραδιά πάρα πολύ εντυπωσιακή, όντως με αυτό που είπατε, με την ψηφιακή απεικόνηση της ζωής.
Θέλουμε να μας πείτε μερικά μυστικά τώρα. Ποιανού ιδέα ήταν αυτό, αν λέγονται
αυτά. Επειδή ο Διαμαντής ο Καραναστάσης ασχολείται πάρα πολύ με την ψηφιακή τεχνολογία, το έκανε μαζί με την ομάδα του. Πράγμα που ούτε και εμείς το ξέραμε, ότι εμείς οι πέντε βουλευτές τέλος πάντων που είμαστε.
Ναι. Ήταν έκπληξη.
Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί εμείς, ο καθένας μας σε κάθε τομέα, είχε δώσει τις δικές του προσωπικές ιδέες, αλλά δεν ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η τόσο εντυπωσιακή απεικόνηση.
Βέβαια, κάποιοι τρολάρουν όλη την παρουσίαση.
Αυτό είναι επόμενο.
Ναι.
Ναι. Αναμενόμενο. Γιατί κάθε τι που λέγεται ή που λέμε ή που κάνουμε μέσα από τις πράξεις μας στη ζωή, κάποιοι αντιδρούν αρνητικά.
Ναι, όχι.
Αλλά το δεχόμαστε.
Τρολάρουν και ασκούν και μια κριτική ότι δεν παρουσιάστηκε η ομάδα η οποία επιμελήθηκε το πρόγραμμα.
Αλλά
ήταν μονοπρόσωπη παρουσίαση.
Ναι.
Δεν παρουσιάστηκε, αλλά τα ονόματα σε κάθε τομέα ελέγχθησαν. Δηλαδή σε κάθε τομέα η ζωή έλεγε και ποιοι δούλεψαν για αυτόν τον τομέα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mm-hmm.
Γενικά πάντως η Πλεύση Ελευθερίας δίνει την εντύπωση, και για να κάνουμε έτσι μια καθαρά πολιτική κουβέντα, δίνει την εντύπωση ότι στοιχίζεται πίσω από το πρόσωπο της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει στελέχη. Δεν έχει στελέχη, τα οποία, ωραία λέει, καλά τα λέτε, κάνετε αντιπολίτευση, χώνετε κατά το κοινό λεγόμενο στην κυβέρνηση, ας πούμε, στον πρωθυπουργό κλπ.
Και σε κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και σε κόμματα της αντιπολίτευσης, βεβαίως. Αλλά στελέχη δεν έχετε για να σταθούν, ας πούμε.
Αυτό
και να
το λένε όμως
οι αντιπαλοί σας. Οι αντιπαλοί σας, βέβαια.
Αντίπαλοι. Ναι. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και στελέχη, υπάρχουν και μηχανισμοί. Απλά το κόμμα αυτό στο οποίο βρίσκομαι δεν είναι ένα κόμμα όπως είναι τα άλλα κόμματα. Ακόμα δεν έχει κάνει συνέδρια. Αυτά όμως θα γίνουν.
Μήπως έχετε καθυστερήσει λιγάκι.
Και αν έχετε χρονοδιάγραμμα, πότε θα γίνουν?
Δεν το γνωρίζω να σας το πω πότε ακριβώς θα γίνουν αυτά, αλλά όντως θα γίνουν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δουλεύουν σε όλους τους τομείς, δεν είναι η ζωή μόνη της για όλα, γιατί και πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Όλοι έχουμε μοιραστεί ευθύνες.
Πάντως, κύριε Μπίλα, πρέπει να σας πω το εξής. Εσείς είστε από τις εξαιρέσεις, να το πω έτσι, εσείς και ο κύριος Καζαμίας, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρω συγκεκριμένα όνομα, που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης ως οι εκπρόσωποι της Πλεύσης Ελευθερίας. Συνήθως όλο αυτό το βάρος της εκπροσώπησης το παίρνει κατά αποκλειστικότητα σχεδόν η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτό έχει προκαλέσει και έντονη κριτική πάντα από τους αντιπάλους της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, επειδή έχει πολύ χρόνο που διατίθεται στη ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στα μέσα, όμως τελευταία και ο κύριος Καζαμίας έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές εκπομπές και εγώ να σας πω, δεν θέλω να πηγαίνω σε εκπομπές όπου μαλώνουν βουλευτές μεταξύ τους, γιατί δεν βγαίνει κανένα νόημα και δεν βοηθάνε τον κόσμο. Αυτές οι συνεχείς αντεκκλήσεις και οι συνεχείς και κάποιες στιγμές και η ευρεολόγια δεν είναι του χαρακτήρα μου. Προτιμώ να είμαι σε εκπομπές όπου μπορώ να μιλάω με άνεση και με ηρεμία. Το να μιλάνε οι βουλευτές με τέτοιο σε τέτοιο βαθμό μη ευγένεια δεν εκπροσωπεί ως χαρακτήρα.
Μας ετοιμάζετε και άλλες εκπλήξεις, κύριε Μπιμπίλα?
Εύχομαι και ελπίζω.
Να ρωτήσω τώρα και κάτι το οποίο σχετίζεται με τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα. Παρατηρείτε το εξής στην πλεύση ελευθερίας. Κάθε φορά, και είναι διαγυμνού οφθαλμόρατο έτσι, δεν λέμε τώρα κάποια ανάλυση βαρύγδουπη και ιδιαίτερη, κάθε φορά που το θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών βρίσκεται στην επικαιρότητα, δημοσκοπικά η πλεύση ελευθερίας φουσκώνει, να το πω έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι κερδίζει ποσοστά. Όταν το θέμα αυτό βρίσκεται σε ύφεση, χάνει, πέφτει. Και αυτό είναι έντονο. Δεν είναι κάτι το οποίο να πεις είναι μια μονάδα διαφορά ή μισή μονάδα. Είναι τρεις, τέσσερις μονάδες.
Έχει φτάσει και πάνω από το 15, πήγε και στο 7 και ξαναγύρισε στο 10. Να σας πω όμως ότι εγώ έτσι όπως λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις καθημερινά, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να γίνεται καθημερινά μια δημοσκόπηση και να ανεποκατεβαίνει σε τέτοιο βαθμό. Τι βοηθάει αυτό?
Το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα.
Έχω την αίσθηση ότι δεν βοηθάει.
Το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για το κόμμα Τσίπρα.
Τσίπρα, βέβαια.
Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει, θα στοιχήσει, να το πω αλλιώς.
Στην πλεύση ελευθερίας.
Στην πλεύση ελευθερίας. Την πλεύση, βέβαια.
Κάθε νέο κόμμα που δημιουργείται, κάποια μερίδα των πολιτών ασφαλώς θα μεταλλάσσεται. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα και εμείς μιλάμε για ενδεχόμενα κόμματα. Ας γίνουν πρώτα και θα δούμε.
Εγώ να ρωτήσω, ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, όλη αυτή τη κινητικότητα με το βιβλίο, με το rebranding όπως λένε κάποιοι, δηλαδή την επανεμφάνιση. Εσείς πώς την βλέπετε, πώς την αποτιμάτε και πώς τη σχολιάζετε?
Εγώ κοιτάξτε, επειδή ήμουν και εγώ κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να το σχολιάζω γιατί είναι σαν να μην με αφορά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επαναφορά μέσω ενός βιβλίου με αυτό το χαρακτηριστικότατο τίτλο που θα μπορούσε για τη ζωή του κάθε ανθρώπου να λέμε ότι είναι μια Ιθάκη, γιατί ψάχνουμε ένα στόχο όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το ξαναζεσταμένο φαγητό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας έχει απογοητεύσει στο παρελθόν, γιατί πρέπει να δώσουμε ελπίδες σε αυτόν?
Πάντως βρισκόμαστε.
Εγώ έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί άλλοι να το βλέπουν διαφορετικά.
Ναι. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πάντως που ειδικά στην κεντροαριστερά όλοι συνομιλούν με όλους.
Υπάρχουν διεργασίες έντονες.
Πάρα πολύ έντονες και μια πολύ μεγάλη ρευστότητα.
Είναι παράλογο ο ΣΥΡΙΖΑ που διελήφθη να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, να τον παρακαλάνε με κάποιο τρόπο να γυρίσουν πίσω σε αυτό το υποτιθέμενο κόμμα που θα κάνει?
Ναι.
Είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό που γίνεται. Και μοιάζει λίγο με αστείο.
Σας ευνόησε πάντως η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις εξελίξεις με τον κύριο Κασελάκη? Την ευνόησε την πλεύση ελευθερίας? Φούσκωσε τα πανιά σας?
Ναι, αλλά και ο κύριος Κασελάκης έχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν. Και βλέπετε ότι είναι αυτή η πολυδιάσπαση. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τελικά.
Ναι. Πάντως μιλάμε πολύ καλά λόγια για τη ζωή Κωνσταντοπούλου ο κύριος Κασελάκης.
Ο κύριος Κασελάκης, ναι, είναι γεγονός.
Ναι, όντως. Και είχε έρθει και πολύ κοντά κάποια περίοδο.
Να ρωτήσω, να έρθουμε τώρα και στα δύσκολα. Να βάλουμε όλα έτσι, εδώ δεν ξέρουμε τίποτα.
Δύσκολα, θα
σας πω, με την κυρία Καριστιανού έχει επέλθει μια απόσταση σε ό,τι αφορά και την προσωπική σχέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και την πολιτική, εγώ λέω ευθέως, με την πλεύση ελευθερίας. Γιατί είχαμε συνηθίσει να είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Καριστιανού, πάρα πολύ κοντά. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που κάνανε για την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει μια απόσταση. Όχι μόνο προσωπική, το ξαναλέω, και πολιτική με την πλεύση ελευθερίας.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και δεν είχα καθόλου επαφή εγώ με την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Το βλέπω και εγώ ότι έχει λίγο αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σας πληροφορήσω τι ακριβώς έχει συμβεί.
Μάλιστα. Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση, σε σχέση με όλη αυτή την κινητοποίηση που υπήρξε με τον Πάνο Ρούτση. Γιατί είδαμε ότι υπήρξε και μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου που κατέβαινε στο Σύνταγμα να υποστηρίξει το αίτημά του, να στηρίξει και τον ίδιο έτσι, στον αγώνα του και στην προσπάθειά του. Διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το γεγονός ότι παρότι έχει περάσει περίπου ένας μήνας και κάτι παραπάνω, ο κύριος δεν έχει γίνει εκταφή. Δεν έχει γίνει εκταφή. Δεν έχει γίνει εκταφή. Και εδώ δέχεται και το κόμμα σας και η κυρία Κωνσταντοπούλου μια έντονη, το έχετε διαβάσει, είμαι σίγουρος, πολιτική κριτική.
Το διαβάζω και εγώ.
Πολιτική κριτική. Ότι δηλαδή για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση.
Και η πολυήμερη απεργία πείνης και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία του κυρίου.
Από όσο γνωρίζω, δηλαδή ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, περιμένουν ακόμα αυτούς τους τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό να αποφασιστεί ποιοι θα είναι και νομίζω ότι εντός δεκαημέρου αυτό θα έχει λυθεί.
Το ερώτημα, κύριε Πιπίλα, πάντα πολιτικά μιλάμε, το έχετε καταλάβει.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι, ώστε με το που γίνεται δεκτό το αίτημα, γιατί είχε φανεί ότι πάει να γίνει δεκτό το αίτημα, αμέσως να αναλάβουν καθήκοντα. Όλη αυτή η χρονοτριβή δεν είναι εύλογο να δημιουργεί κριτική από την άλλη πλευρά.
Ξέρετε γιατί, γιατί κατηγορούν την Πλεύση Ελευθερίας ότι δεν ήθελε να αρχίσει δίκη. Θα σας το πω, σας το λέω με ευθέως.
Ναι, το ακούω και εγώ, αλλά δεν υφίσταται αυτό. Ότι δεν θέλει κάποιος να αρχίσει δίκη. Αυτό όμως νομίζω ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα έχει λυθεί και θα έχουν λυθεί οι απορίες αυτές.
Μάλιστα.
Μία μικρή αναμονή ακόμα για να βρεθεί καλύτερο αποτέλεσμα νομίζω ότι χρειάζεται.
Προφανώς. Σας ευχαριστούμε,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Μια χαρά.
Να είστε
και
καλά.
Εσείς,
ευχαριστούμε
και
πολύ.
Πίλα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ έχουν λόγο όλοι, όπως διαπιστώνετε. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες.
Ρωτήσαμε τα πάντα τον κύριο Πιπίλα.
Ναι.
Άρα, πάντα συνομιλούμε.
Και από όλους τους χώρους.
Ναι.
Οι μόνες απόψεις οι οποίες είναι απορριπτές είναι αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της λογικής και της ευγένειας και περνάνε στην χειδαιότητα. Αυτές όχι, είναι απορριπτές.
Και σε σχόλια είναι απορριπτές.
Γενικά.
Δεν συζητάμε.
Γεια σου Σόνια μου, καλημέρα. Η φίλη μου η Σόνια.
Συζητάμε μάλλον.
Η Σόνια, η Φωτιάδου. Σόνια μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Κύριος Βασίλης. Κύριε Βασίλη, καλή δύναμη. Ο συνονόματος, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, είναι νομίζω από την Κρήτη, δεν είναι ο κύριος Βασίλης?
Ναι, ναι.
Από την Κρήτη. Καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη, κύριε Βασιλιάδη. Τώρα, πριν σου δώσω το λόγο για τα πρωτοσέλιδα του ξένου τύπου, να πω το εξής. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος θέτει ένα ζήτημα για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, την τυποποίηση κλπ.
Λίγη διορία νομίζω τώρα τον Νοέμβριο.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Σου υποσχόμαστε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο, να ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα, διαβάζοντας το μήνυμα σου.
Ναι, για τη λίγη διορία και το πρόστιμο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Είναι σύνθετη η διαδικασία. Είχε δοθεί παράταση, νομίζω τέλος Νοεμβρίου λίγη η διορία. Να πω, αναφέρει και στη Σόνια το Βασίλη, να πω καλημέρα και στον άλλο Βασίλη, να πω στο Θανάση και τον Κωνσταντίνο. Γιατί στη Λένα αναφέρει και εσύ πες τις καλημέρες σου. Αν δεν τις έχουμε πει, καλημέρα και στη Λένα. Θες να περάσουμε στα πρώτα. Όχι, μουσική ανάσα και θα περάσουμε μετά στα πρώτα θέματα των διεθνών μέσων ενημέρωση. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes. Strange.
Λοιπόν, για το BBC θα μου πεις. Όχι.
Το θέμα στο BBC δεν είναι η εξέλιξη στο BBC, όσο και να σου φαίνεται. Σίγουρα μην ήταν. Θα μου έλεγες, βέβαια, είχαμε παρετήσει υψηλό βαθμό στελεχών. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ευρωπαϊκό τύπο και στον Αμερικανικό.
Στο CNN είναι αυτό, στο CNN.
Όχι, είναι και στο BBC πρώτο θέμα. Τότε η Γερουσία, ναι, η Γερουσία τον είπε. Εγκρίνει νομοσχέδιο. Ουσιαστικά η άρση τη παύση πληρωμών. Η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο θέμα, γιατί καταλαβαίνει σκουπόνια το θέμα τη υγεία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή κάποιοι δημοκρατικοί βουλευτέ. Ναι. Ψήφισαν, το θέμα φαίνεται θα αντιμετωπιστεί. Προφανώς η κρίση στο BBC υπάρχει στα πρώτα θέματα του BBC. Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC θα απευθυνθεί, λέει.
Του ζητάει ένα δις ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένα δις ζητάει μόνο.
Λέει. Αν δεν του ζητήσει συγγνώμη, εγώ νομίζω του ζήτησε, αλλά θα κάνει αγωγή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Καλά, έχει κάνει πολλές αγωγές ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης. Είναι πάντως πολύ μεγάλο θέμα για την εγκυρότητα του BBC. Αυτό που προέκυψε με τον ντοκιμαντέρ, τη σειρά για τις εξελίξεις και την εισβολή στο Καπιτόλιο. Γι' αυτό είχαμε και παρετήσει τον υψηλό βαθμό στελεχών του BBC. New York Times, λοιπόν, πρώτο θέμα είναι η Γερουσία εγκρίνει συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Μάλιστα, πολλοί από τους δημοκρατικούς μιλούν, χαρακτηρίζουν αποστάτες τους βουλευτές από τους δημοκρατικούς που ψήφισαν για να έρθει το αδίέξοδο. Και στο CNN είναι πρώτο θέμα, η Γερουσία τον είπα ψηφίζει για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και σε αναβαρασμό η Ινδία μετά από φωνική έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα σε ένα πολυσύχναστο σημείο. Στο Art News, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
Είμαι σίγουρος ότι περιμένεις εμένα να σου το πω και θα σου το πω τώρα. Βούλιαξε η σκάλα της Λέσβου από την κακοκαιρία. Έσπασε ο ποταμός Τσικνιά σε δύο σημεία. Το είπαμε νωρίτερα το θέμα.
Ναι, το είπαμε. Παραμένει πρώτο.
Και δεύτερο θέμα, το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών και των κοινοτρόφων στις 12 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς τραχτέρ. Εδώ η φωτογραφία έχει τραχτέρ για να δώσει έμφαση.
Είναι αρχείου, θα είναι αρχείου.
Ναι, αλλά ναι. Χωρίς τραχτέρ. Λοιπόν.
Και τρίτο θέμα είναι η έκρηξη που αναφέραμε και από το CNN στο Νέο Δελχή. Η κατάσταση στους δρόμους. Έλα, μια γρήγορη ματιά θα ρίξουμε. Δεν θα σε κουράσω.
Είμαι όλος αυτιά.
Είδες, στην Ιερά Οδό στη Λεωφόρο Αθηνών παραμένει το πρόβλημα. Έχουμε κίνηση από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, παραμένει και έχουμε και από το Περιστέρι μέχρι την Κηφισού. Στη Λεωφόρο Αθηνών. Στον Κηφισό είναι καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας, πάντα ναι. Σε αυτό το σημείο έχουμε κίνηση. Και στο Γέρακα ναι. Έχουμε πρόβλημα. Και στην Κηφισίας έχουμε πολλά προβλήματα αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας καλύτερη εικόνα προς το παρόν, γιατί 12 ώρα θυμηθούμε το συλλαλητήριο. Άρα θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερη κίνηση.
Σήμερα είναι η επέτειο της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να ξέρεις. Και θα γίνει και μια ειδική εκδήλωση στην Γαλλική Πρεσβεία, από ό,τι διάβαζα. Δεν τα παρακολουθείς.
Όχι,
δεν τα παρακολουθείς. Κοιτάς μόνο τα τηλεοπτικά.
Τα τηλεοπτικά. Γιατί έχεις τίποτα τηλεοπτικό να μου πεις και τα χασά.
Διαβάζω ότι σήμερα με την συμπλήρωση των 107 ετών από την ανακοχή, έτσι, τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Ναύαρχος Αλέν Κολντεφή, ο οποίος θα απονείμει στη Γαλλική Πρεσβεία τον τίτλο του Ταξιάρχη της Λεγιώνας Τιμής στον αρχηγό Γεθά, τον κύριο Δημήτριο Χούπη.
Α, ναι.
Στα λέω αυτά για να ξέρεις ότι εδώ γίνονται πράγματα, που λέει και η...
Πράγματα να γίνονται, πραγματάκια να μην γίνονται. Ναι.
Λοιπόν, ρωτάει η φίλη μας η Αναστασία Παπαγεωργίου. Ρώτησε πριν από λιγότερο από 3 λεπτά. Βλέπεις. Σας παρακαλώ, λέει, ρωτήστε τι γίνεται με το φοιτητικό επίδομα στέγασης, γιατί φέτος έχει καθυστερήσει. Η Βασιλική Κολτσίδα, επικοινώνησε άμεσα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, που είναι αρμόδιος για τριτοβάθμια εκπαίδευση, και έδωσε απάντηση.
Βέβαια. Και τι είπε? Ότι έχει πιστωθεί το φοιτητικό επίδομα, εξαρτάται όμως από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από τα πανεπιστήμια, γιατί γίνεται έλεγχος των στοιχείων τα οποία καταθέτεται για να λάβετε το επίδομα και αμέσως μετά θα δοθεί. Άρα περιμένετε. Εξαρτάται από το πανεπιστημίο σας.
Υπάρχει μια χρονοτριβή δηλαδή τώρα. Εντάξει. Το καταλαβαίνεις. Ναι.
Πάντα όμως όταν γίνεται έλεγχος των στοιχείων, ναι, αρκεί...
Αρκεί να μην κολλήσουμε στον έλεγχο. Μην κολλήσουμε στον έλεγχο.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Είσαι σίγουρη? Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Εντάξει.
Γιατί να μην είμαστε, πες.
Ναι. Δεν σκεφτόμαστε αρνητικά.
Έτσι ακριβώς.
Μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio, γιατί σε μια και ταπεινά έρχεται ο Γιώργος Κακούς με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Δημήτρης Πετρόπουλος με τον Γιώργο Κακούς.
Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να προσέχετε, παρακαλούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα στους δρόμους και να δώσετε ένα μεγάλο, τεράστιο φιλί στο σπίτι. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes?